Správy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Ano, ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Máme tedy neděli 12. září roku 2021. Chtěl jsem říct 2001, ale to ne. Před 20 lety jsme vlastně měli ty různé události, kterým se budeme, když tak trošku věnovat. Jak to souviselo se vším a co nám to přineslo ve světě za změny, tak se tomu budeme s panem inženýrem Jaroslavem Tichým věnovat v druhé části nebo v tematickém okénku. Takže pana Tichého vítám, přeji hezký večer. Výborně. Nuž a my se koukneme tedy na to, co nás dneska čeká, tedy zprávy z USA, situace na Středním východě, také aktuality z Ruské federace, tam byly, myslím, teď nějaké výročí den tankistů, proto se tam konají ty tankové hry. Zprávy z Ukrajiny, informace z Evropské unie, novinky od jinut, covid, očkování, kočkování a následky a také zajímavosti z domova a tedy, jak jsem nastínil, tak tematické okénko se bude zaobírat událostmi z 11. září roku 2001 a jejich vliv na další vývoj světové politiky. Tak, pan Tichý je nachystaný, vy jste též, dámy a pánové, nahrávání běží, všichni bychom se měli slyšet a můžeme se teda na to vrhnout, začneme tedy těmi zprávami z USA, což se tam zase děje nového a pěkného.
Začíná to dneska ten pořad slibně, doufám, že nám vydrží, než tím přivolávat. A začneme teda z těch Spojených států. Já jsem tentokrát začal Spojenými státy, protože dneska takové to těžiště těch událostí se přece už přesouvá z toho Afghánistánu do těch Spojených států. Krom toho, teď bych řekl, že na politické scéně nejsou oficiálně, spíš na té mediální scéně, z hlediska té politiky nejsou žádné jakoby bombastické věci, přitom jak se průběžně se dějí v mnohých směrech, jak si věci další, řekl bych tak trošku jako za scénou. Nicméně pojďme k těm nejdříve, k těm Spojeným státům. A tam je hned první, abychom začali a měli jsme dobrý odpich, tak je tam skutečně, jak se ukázalo, tak je tam bomba, protože jak si se prozradilo na prezidenta Bidena, že vyvíjel nátlak na afgánského prezidenta, aby vytvořil zdání, že Talibán nevyhrává bez ohledu na to, jestli je to pravda nebo ne. A shodou okolností prezident Biden vystoupil před americkým lidem a pokusil se vysvětlit, proč byli Američané staženi z toho Afghánistánu. A téměř vážnou tváří, jak si a velmi nahlas, tedy důrazně, vypravil Američanům o mimořádném úspěchu toho evakuačního úsilí, což tedy jak si bylo přijato poněkud z rozpaky, protože to neodpovídá realitě. A všimněte si, že už se vůbec nehovoří o vítězství nebo o něčem, ale hovoří se o více či méně uspořádaném útěku. Problém je v tom, že ani ten útěk nebyl uspořádaný, to je první věc. A protože on sice uváděl, že USA úspěšně evakuuje 90% Američanů, kteří chtěli opustit Kábul, a Biden slíbil, že udělá všechno, aby pomohli těm, kteří tam zůstali. Nicméně v této souběžně s tím uveřejnila agentura Reuters uniklý přepis jeho posledního rozhovoru s Ashrafem Ghanim, což byl tedy, jak víte, afgánský prezident, který proběhl na konci července tohoto roku, a ten přepis toho hovoru ten ukazuje na daleko realističtější obrázek teda té Bidenovy administrativy. A v podstatě ta stále tlačená Afgánci, aby se zaměřili na nepodstatný strategický posun a aby předstírali ty Afgánci, že něco dělají tváří v tvář vlastně už tedy blížící se porážce ze strany Talibanu. Ten prezident Ghani se snažil teda o nějaký zásah, o nějakou pomoc. Hovořil o tom, že tedy samozřejmě, že takto, že se neudrží, že prostě potřebuje i větší leteckou podporu, zvýšení platu pro afgánské vojáky, kteří plat po dobu 10 let jaksi jim nebyl zvýšen. Tam bylo ještě horší to, že oni po několik měsíců nedostávali vůbec, a tam je hodně vojáků, tam bylo, kteří tam jaksi nebyli v armádě, snad kvůli tomu, že by tam byli z nějakého velkého přesvědčení nebo nadšení, a hlavně kvůli tomu, aby uživili rodiny. Takže ani toto jako nefungovalo. A toto bylo v době, kdy oba dva spolu hovořili 23. července, což bylo asi 23 dní před pádem Kábulu, a kdy povstalci Talibanu ovládali zhruba polovinu okresních center. A ta situace v zemi se rychle zhoršovala. A Biden pořád trval na tom, že pád Afghánistánu do rukou Talibanu, že není nevyhnutelný a tak dál. A že bez ohledu na to, jaká je situace, ať je špatná nebo dobrá, tak že prostě celý svět a některé části Afghánistánu vnímají, že boj proti Talibanu sice neprobíhá dobře, ale že je potřeba, ať už to pravda nebo ne, tak vytvořit o situaci jiný obrázek. Takže on ho v podstatě tenkrát nechal na holičkách a ten nevyřídil s ním vůbec nic. Ani teda nějaké to financování, ani teda tu zvýšenou leteckou podporu, právě naopak oni ji začali stahovat. Takže nakonec to vyvrchlo tím, že Taliban obsadil Kábul a Ghani utekl na poslední chvíli, uletěl z pytli peněz, kde ještě stačilo teda jak se to říkalo, odklonit zbytek státní kasy. Takže když tam Taliban přišel, tak přišel ke snědenému krámu. Takže asi tak, jako z hlediska té první zprávy, která je, ovšem ukazuje to na úplně jiný příběh, než teda, který byl předpokládán, protože prezident Biden totiž lhal, až prezident Biden věděl, ale zamlčel to. Když už teda pominul teda ty tajné služby a tak dále, které to měli nebo museli vědět taky, jo. Tak prostě to byla nějaká oficiální linie, kterou razil Biden. Podle toho to muselo dopadnout, také to podle toho dopadlo. Ale když už to věděl aspoň, že to teda tímto směrem se to bude vyvíjet, tak měl dost času na to, aby uspořádal teda ten ústup, tedy aspoň jinak, než jak on to učinil. To znamená, že než stáhne vojáky, nechá tam civilisty a tak dále, a tak dále. Tohle normálně nikdo se zdravým rozumem nemůže udělat, tohle on to udělal. Takže to je první zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Biden že telefonoval s prezidentem Xi Jinpingem, s čínským prezidentem, jak informují stránky čínského ministerstva zahraničí, a konkrétně tedy 10. září tohoto roku, kdy teda se říká v té zprávě, která je psaná teda tím diplomatickým jazykem, že oba dva pánové vedli upřímnou, důkladnou, rozsáhlou strategickou komunikaci, vysvětlili si různé věci, vyměnili si informace o vztazích mezi Čínou a USA a o souvisících otázkách vzájemného zájmu. Xi Jinping nejdříve vyjádřil soustrast Bidenovi a americkému lidu nad odbětmi a ztrátami na majetku, které jim způsobil hurikán Ida v mnohých částech USA. Biden na to poděkoval, to byla taková ta zdvořilostní část. Pak ten Xi Jinping poukázal na to, že ta čínská politika, která teda byla přijata Spojené státy, tak na nějakou dobu způsobila vážné potíže v těch čínsko-amerických vztazích a že to není jaksi v základních zájmech obou zemí. a ani nakonec ve společný zámek všech zemí světa, že Čína a Spojené státy jsou nejvíce rozvinuté země a tak dále, dokážou dobře zvládat své vztahy, to je také důležité pro budoucnost a tak dále a tak dále. Ty země také jaksi musí být za to odpovědné a taky se k tomu takhle postavit. A že teda ta čínská nebo čínsko-americká spolupráce, že bude ku prospěchu zemí světa a že naopak konfrontace je konfrontace, by přinesla katastrofy oběma zemím a světu. Čili takový, řekl bych, smířlivý přístup. Hovořil se dále teda o tom, že by měl ukázat celkový obraz, nestýlit tu plnou odpovědnost za ten vývoj a tak dále, jít kupředu a tak dále. Hovořil také Xi Jinping o čínském postoji ke změně klimatu a dalších otázkách, zdůraznil, že Čína dodržuje ekologickou prioritu, cesta zeleného, nízkouhlíkového rozvoje a tak dál. Takže jako v celku to bylo také jaksi posilování koordinace spolupráce v oblasti změny klimatu a podobně. No, Biden řekl, že svět prochází rychlými změnami, že vztah USA a Číny je nejdůležitějším dvoustranným vztahem na světě a to, jak se USA a Čína vzájemně ovlivňují a vycházejí, tak do značné míry ovlivní budoucnost světa, což je samozřejmě pravda. A že není důvod, aby se obě dvě strany nebo obě dvě země dostaly do konfliktu kvůli konkurenci. Řekl velmi důležitou větu následně, že USA nikdy neměly v úmyslu změnit politiku jedné Číny. Pro některé naše, oni asi poslouchat nebudou, spoluobčany, zejména z některých pražských městských úřadů nebo radnice, ještě to zopakuju jednou, USA nikdy neměly v úmyslu změnit politiku jedné Číny. Také je to dobré pro náš Senát, to by měl poslouchat, když tam vždycky udělá výlet a snaží se dělat něco jiného. Nikdy neměli v úmyslu změnit politiku jedné Číny. A Spojené státy jsou ochotné vést s Čínou otevřenější měny a konstruktivní dialogy, aby určili zaměření a prioritní oblasti spolupráce mezi oběma stranami, vyhnuli se nedorozumění, nesprávným úsudkům a neočekávaným konfliktům a posunuli vztah USA a Číny zpět na správnou cestu. S tím, že tedy se těší Spojené státy na posílení komunikace, spolupráce s Čínou v důležitých otázkách, jako je změna klimatu a vytváření větší shody. Takže se dohodli na závěr, že budou i nadále održovat pravidelné kontakty. Také když to posloucháme, tak je to samozřejmě velmi idylické. Otázka je ta, jak to vypadá v praxi, protože tam takové ty hlavní neschody, které jsou, jako je velký dluh Číny ve Spojených státech a snaha si to teďka tou či onou formou vybrat, jako je blokování dopravních cest v Jihočínském moři, záležitost kolem Spratlyho ostrovů a podobně, to jsou ty nasýpané, tam otázka Tchajvanu a podobně, tak tam samozřejmě zmiňována detailní nebyla, nicméně pořád ani to nebylo potřeba, jestliže teda Spojené státy nikdy neměly v úmyslu změnit politiku jedné Číny. Otázka je taková, co budou dělat Spojené státy, prostě pokud ta Čína ten Tchaj-wan bude obsazovat. Toč otázka jiná. O tom se tam nehovořilo. Či obě dvě strany, jak si hovořili, jakoby moudře, diplomaticky, ale asi těm žhavým tématům se vyhnuli. Takže to je k této zprávě. Dneska se člověk musí radovat i maličkostem, protože pokud někdo nechce válku, tak je dobře, když jako dojde vždycky dohodě, protože řešit ty věci až na té nejnižší šesté prioritě, to přichází tehdy, když teda těch pět předchozích selže a tady jako určitě možnosti jsou. Další zpráva hovoří o tom, že zákonodárce ze strany GOP, čili Great Old Party, čili republikánů, říká, že Taliban drží Američany jako rukojmí a brání letadlům opustit zemi. Hovořil o tom ve výboru pro zahraniční věci sněmovny, kde teda se uvádělo, že Taliban drží Američany jako rukojmí, brání, konkrétně jde o 6 letadel na letišti v Mazar-e-Sharif, a kde jsou američtí občané, a také ty takzvaní tlumočníci a tak dál, a že Taliban drží jako rukojmí, aby uplatnil své požadavky. Jak teda pravil Michael McCall, což je tedy republikánský představitel ve sněmovně za Texas v rozhovoru s hostitelem Fox News Sunday Chrisem Wallacem. Takže stát, jak říkal, státu to letu zrušil a Taliban je nenechal opustit letiště. Takže jsou v letadlech. No, pojďme dál, protože to má ještě nějaké další pokračování. Naopak Biden a jeho administrativa tak chválí Taliban jako obchodního a profesionálního partnera. A bez ohledu na to, jestli tedy vláda Joe Bidena si uvědomuje, nebo ne tedy, že Taliban v Afganistánu ukrýval Usámu bin Ládina. Otázka je, jestli teda on byl tím strojcem těch teroristických útoků na ty Spojené státy z 11. září 2001, ale ukazuje se samozřejmě, víme dávno, že ne, že to bylo všechno jinak, i když také se k tomu ještě dostaneme dále. Teď vlastně uložil Biden úkol tajným službám, aby odtajnili. Tak oni nic neodtajní, oni opět strčí pod vrch, protože Biden přece nemůže žalovat na své chlebodárce. To takhle jako nefunguje ve světě. Hovoří se o tom, že vláda Spojených států dnes usnadnila odlet občanů USA a těch legálních státních obyvatel charterovým letem Qatar Airways z mezinárodního letiště Hamid Karzai, jenže to je z Kábulu. Jo, že let přistál v Kataru a tak dál a že teda jsou hluboce vděční za pokračující úsilí Kataru usnadňovat operace tedy a zajišťovat bezpečnost těchto charterových letů. To je dobré, to je z Kábulu, ale to není tedy z toho druhého letiště a Mazar-i Sharif. A jinak, jako je tam řečeno, že Taliban spolupracuje při zajišťování odletu amerických občanů a legálních státních obyvatel na čártrových letech z toho letiště. No to je z Kábulu. A že to je první pozitivní krok a tak dále. Já budu pokračovat o tomto úsilí bezpečného řádného cestování amerických občanů a Afgánců, kteří pro ně pracovali. Ale v tom Mazar-i Sharif tam ta letadla stojí, jsou tam blokována. Takže těch 6 letadel je tam pořád tedy. Takže to je, zatím je to jako problém. A Američané, jak si říkají, že něco za to teda ti Afgánci budou chtít. No, samozřejmě tam je jednak teda, ještě se dostaneme k tomu, že tedy Biden teda ztrácí i teda ty takzvaně nezávislé voliče kvůli tomu Afganistánu, že teda už je někde, že už teda je někde na 43% a že to jde stále dál a 51% těch respondentů, že nesouhlasí s tím Bidenovým pracovním výkonem a i dokonce podpora samotných demokratů, že mu klesla o 5 bodů z 90 na 85%. Nechci to komentovat, protože jestliže teda dotečka měl 90%, tak ty lidé musí být opravdu buď slepí, hloupí nebo vymité hlavy, protože to jako opravdu po tím, co předvádí, ještě se dostaneme na to dál. No je na konstatování, že Bidenův tým je pod tlakem, protože bude zveřejněny další průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že Američané nesouhlasí s jeho výkonem ve funkci prezidenta, no to ať se nediví. Jo. To ať se ani jako nediví, protože to je jako logické v celku. Nicméně, přejdeme k další zprávě, tak také se ještě hovoří o tom, že tedy už nyní voliči upřednostňují Trumpa, jako celkově tedy před Bidenem, v tom hypotetickém soupeření v těch nových volbách v roce 2024. A Trump teďka by měl asi 47% ten Biden je o dost níže. Nicméně samozřejmě jsou tam ještě někteří další, kteří se tím nevyjádřili. Nehledě k tomu, že ty průzkumy bych nepřeceňoval, jednak záží, jak víte, kdo ten průzkum dělá, kde ho dělá a navíc je to ještě hodně dlouho před volbami. A ten průzkum také zjistil, že 24% těch respondentů, že silně nesouhlasil s Bidenovým výkonem funkce. No, takže tam je to jako docela jako složité. Do detailu teďka nemá cenu chodit, mohli bychom, ale nebudu, je to jenom takto. Další zpráva, ještě která se týká Afganistánu, souvisí s tím, že žaloby na Světové banky, byly podány žaloby na Světové banky za financování Talibanu. Konkrétně jde o Deutsche Bank, Danske Bank a Standard Chartered. Ty byly obviněny z nepřímého financování Talibanu a dokonce i Al-Kaidi, to je zajímavé. A ten Taliban kromě toho získal prostředky, finanční prostředky z prodeje opia, z daní a prostřednictvím tzv. Havaly, neformálního systému finančních převodů médií ve Francii a v USA. Ta havala je něco jako finanční barter, to znamená, nedochází k pohybu peněz z jednoho místa na druhé, ale na jednom místě máte někoho, kdo má inkasovat na druhé a vedle něj druhého, který má platit, tak ten, který má platit svému věřiteli někde třeba v Afghánistánu, tak mu neplatí a zaplatí z toho rovnou tam tomu, který má naopak inkasovat a tak dále. Takže ty platby se odehrávají jenom v jednotlivých zemích, aniž by jak platba, tak inkaso, aniž by teda ty peníze, ať už fyzicky, anebo prostřednictvím bankovních převodů, aniž by jak si procházeli tedy systémem bankovním, SWIFTem a tak dále. No, takže jde o to, že v srpnu podal zhruba asi 100 rodin amerických vojáků civilistů, jimž tedy ti jejich příbuzní synové a tak dále zemřeli v Afghánistánu, žaloby na tyto velké banky. A navíc se ještě na dvě společnosti, které se specializují na ty převody peněz a směnárenské služby, Placid Express a Wall Street Exchange. Takže tyto jsou všechny žalovány a tyto instituce jsou obviněny tedy z vědomého usnadnění převodu milionů dolarů teroristům, což usnadnilo použití násilí vůči Američanům v Afghánistánu, jak se tedy praví ve zprávě francouzského finančního deníku Les Echos s odvoláním na žalobu tedy. A Evropa jedno uvádí, že Taliban tak získal značné zdroje pro prostřednictvím tedy prodeje opia, darů z cizích zemí a cel, která uvalila na hraniční přechody ve všech dobitých regionech, někde dosahuje až 30%. A tento systém mi poskytl 3 miliardy dolarů ročně. A to bylo ještě před předletím kontroly tedy nad celým Afghánistánem. Jinak tedy následně teď po tom obsazení, tak Taliban vytvořil systém islámské daně 2,5% z příjmu každé domácnosti a 10% z hodnoty zemědělské sklizně. Takže jenom abychom věděli. No a jinak k financování teda těch svých různých výbojů, tak Taliban využíval právě síť těch podzemních bank, té havaly, jak už jsem o tom hovořil. Jinak ale hovoří o tom, že bez hotovosti havala by se ekonomický život celých regionů v Afghánistánu zastavil, protože tu havalu používají i Afgánci, kteří pracují v zahraničí a tam vydělávají teda na životech rodin, takže tak. Takže tolik k tomu. Další zpráva hovoří o tom, že generál Lee byl socha generála Lee, přes 6 metrů vysoká jezická socha toho konfederačního generála Roberta Lee, která stála v Richmondu, hlavním státě nebo hlavním městě amerického státu Virginia, což byla vlastně největší konfederační socha, která ještě stála, tak byla odstraněna. Takže to socho borectví tam také pokračuje. Údajně, že to bylo spjato s otrokářskou konfederací v tomto státě, protože na Richmond byl vlastně tedy po část trvání občanské války hlavně s tím konfederace. Byla to bronzová socha, byla vztečena přes 130 lety, masivní podstavec, teďka nevědí, co tam na něj dají, hláda teprve hledá využití. No, sochu rozřezali, někde ji uloží a tak dále. Já se osobně ani nedomnívám, je to podle zprávy Reuters teda a tak dále. Já se ani nedomnívám, že tady jde o to, jestli jednak je to teda památka z historie, jestli konfederace byla otrokářská nebo nebyla, protože ono šlo v podstatě o to, jestli ti černí obyvatelé budou otročit na těch polích, anebo na jihu, anebo ve fabrikách na severu. Takže já bych v tom tak, i když oni ten statut teda tam těch otroků už neměli, i tam je prostě potřeba říci, že v některých případech, že takové ty drastické věci, které vidíme někde z těch filmů, jak je tam někde bičuje a tak dále, tak si myslím, že pak v té pozdější době už se to přece jenom někde srovnalo a V každém případě ty černoši potom, když náhle byli volní, tak byl problém. Tady přece jenom měli jako nějaké zajištění, aspoň protože někam patřili. Oni pak jako měli s tím někdy i problém se teda pak nějakým způsobem zorientovat. Takže to je teda tato zpráva. Halo, slyšíme se?
Ano, ano.
Já, že tady mám, že mě vypad Skype, no, takže zatím pokračujeme dál. Mám, že mě vypad Skype, ale... Takže zatím pokračujeme, no.
Jestli vypadl, tak nevím kam, možná zvuk spojení funguje.
Neodpovídá, počkat na přímo odpověď pro... Máme to tady nějakou takovou cedulku, dokonce tady vybílý kus textu, no. Tak, takže další zpráva hovoří o tom, že... jak víme, tak Nancy Pelosi ve sněmovně tak jako hovořila o tom, že už by někdy v polovině příštího roku, že by nekandidovala, že už by sice by zůstala ve sněmovně a už by teda nebyla tedy tou mluvčí a tou vlastně třetí, tou třetí nejvyšší osobou ve státě jako předsedkyně sněmovny. Počítalo se, že za demokraty, že by ji nahradila asistentka ve sněmovně Catherine Clark, což je teda demokratka z Massachusetts, pokud by tedy samozřejmě měli teda ti demokraté navrch, což se nepředpokládá, protože se předpokládá, že zvítězí v těch, na základě těch doplňovacích voleb, že tam jde k přeobsazení a zvítězí republikáni. Připomínám, že musí zvýšit počet křesel o 5 minimálně, zdá se, že jako v absolutních tedy hodnotách, no, protože někdy taky jako odejde, nějací přijdou, takže jako 5 absolutně jako navíc. Zatím jsou úvahy takové, že jich bude o 15 a více jako navíc, takže by to tam mělo být pořádku. Nicméně tato Catherine Clark teďka čelí stížnostem, protože je obviněna, že porušila zákon z roku 2012 o zastavení obchodování s kongresovými znalostmi. Ten je známý jako zákon Stock. A o co jde? Jde o to, že využívala informace, jako máte informace v obchodním styku, tak ona, tam je zase zákon o zneužívání nebo využívání, zneužívání informací tedy s těmi kongresovými znalostmi a několik členů kongresu prodal akcie ve společnostech ohrožených pandemií a ve stejný den jako byl soukromý briefing pro výbor pro zdravotnictví, školství, práce, důchody. A ten soukromý sektor ještě nebyl varován před celým rozsahem takzvané pandemie a ten akciový trh krátce poté v tom únoru 2020 zhavaroval. A tito lidé využili těch informací, které měli ona mezi nimi a ještě tedy stačila, jak si včas tedy tyto akcie v podstatě prodat a tak dále, protože ten stock, jako víte, že stock exchange, není jenom stock, není jenom sklad, ale stock exchange je vlastně burza tedy cenných papírů, či cenné papíry. No, takže takto. Takže teďka má, teď má jako problém a uvidíme, jako jakým způsobem se s ním tedy bude schopna popasovat. Další věc, Ohio začíná očišťovat voličský seznam těch voličů, který má případně, buď tedy o těch mrtvých, případně o těch přesunutých obyvatel, které se přesunou někam jinam. Takže ty úředníci v jednom z těch inkriminovaných států, které měly rozhodnout teda taky ty volby, že ve státě Ohio zahájili proces odstraňování neaktivních voličů a těch, kteří se odstěhovali ze seznamu voličů, ovšem teďka, v tento týden až. Takže ten problém je v jedné věci. Ten problém je v tom, že tam ten minulý měsíc ty volební úředníci tam prostě odstraňovali, nebo začali odstraňovat ty hlasy a dostali se na to, že těch hlasů v podstatě asi nelegálních bylo řádově asi přes 200 tisíc, teď to hledám právě, a zatímco ten Biden tam vyhrál zase jenom vlastně o několik desítek tisíc hlasů, tuším asi 30, takže vidíte, že vlastně by to mělo být všechno jinak. Tak. Podobně je to i v dalším státě, a to je Wisconsin, kde minulý měsíc volební úředníci ve Wisconsinu v rámci rutinních prací odstranili více než 205 tisíc voličů, aby byly registrační seznamy státu co nejaktuálnější. A ty republikáni podali žaloby už v roce 2020 na tohleto a požadovali, aby volební komise ve Wisconsinu odstranila voliče z listin, pokud do 30 dnů neodpověděli na poštovní zásilky. Ty žaloby selhaly, Joe Biden zvítězil ve státě Wisconsin nad Trumpem zhruba o 20 tisíc hlasů. A teď se ukazuje, těch 9 měsíců po volbách, že vlastně ty úředníci Wisconsinské komise museli deaktivovat, čili vytáhnout z toho systému 174 307 registrací, protože ty voliči už nehlasovali 4 roky, neodpověděli na poštu. A také, že deaktivovali další 31 854 registrací voličů, protože se asi přes těho nereaguje na poštu. To, když si vezmete, tak to máte 205 206 tisíc. 206 tisíc, přitom tam ten Biden vyhrál asi o 20 tisíc hlasů. Takže to je další stát, kde vidíte, že je to všechno jinak. Faktem je to, že nejde jenom o to, že se tam neregistrují. Ten lístek jim tam někdo musel hodit. A to byly zřejmě ty lístky, které se tam buď vozily po nocích těmi nákladáky, nebo někde byly, jak jste viděli. A myslím, že Marikopě pod tím stolem, když řekli praskla voda, některý poslali domů a ten zbytek to tam brigádně vytah koše z lísky, které měli pod stolem, pod ubrusem a začali to tam honem spát do toho systému. Takže to je jako složité. V Gruzii ten ministr zahraničí Brett Raffensperger, taky jsme o něm mluvili, ten oznámil, že pokud by jednotlivci neměli čas aktualizovat své informace, takže stát tedy, což teda neměli, takže by tam vymazal asi 100 000 jmén, těch voličů. No a přitom ten Biden tam vyhrál asi o 10 tisíc, jo. Takže vidíte, to je stát za státem, prostě ty volby byly jinak a já nedá se nic dělat, jako prostě ty volby byly cinknuté. Texas ten zaujal zásadní postoj k omezení možných podvodů z voliči. Tam to bylo tak, že státní, ta demokratická strana toho státu a někteří voliči, tak žalovali tedy ten stát, který ovládal ta republikány a argumentovali tím, že texaský zákon, že zacházel s voliči odlišně podle věku a porušil 26. dodatek ústavy k záruce volit americké občany starší 18 let, obrátil se na soud, aby se pokusil umožnit všem oprávněným voličům Texasu hlasovat poštou během loňského volebního cyklu, včetně těch prezidentských voleb s ohledem na pandemii, a nejvyšší soud to nechal na místě rozhodnutí nižšího soudu a ten se žalobě postavil na stranu Texasu. To znamená nic takového, že neumožňuje. Hledají se prostě různé záminky, jak to pořád ještě zlomit. Jak to zase vrátit do toho, že vlastně všechno bylo v pořádku. Další zpráva hovoří o tom, že senátor Ron Paul říká, že Fauci lhal a že lhání v kongresu bude mít, nebo by mělo mít za následek tedy vězení. Ono se hovoří o tom, že tam může být pokuta nebo vězení nebo obojí. Tam tuším, že v nějaké jiné zprávě, že se hovoří až o 5 letech. A jde o to, že Fauci neustále popírá, že by National Institutes of Health platil za výzkum takzvané z jeho zisku z funkce v té wuhanské laboratoři. Ten zisk z funkce je tedy v podstatě vývoj toho viru takovým způsobem, aby vlastně získal tady ty takovéto škodlivé vlastnosti. A on jaksi znova se uvádí a uvádí to ten příběh celý i profesor chemie a chemické biologie Rogers Richard E. Bright, který vysvětluje ten příběh v The Intercept, který jako říká, že lhal. No, on, ten Fauci, on to nedával přímo, byl chytrý, on to dával prostředí, dával to jiné instituce, to tam dávala. Samozřejmě, že s jeho vědomím, teď je otázka, do jaké míry mu to dokáží nebo nedokáží, takže to je vlastně celá věc, ale je jako jednoznačně jasné, že dokumenty ukazují, že tvrzení ředitele NIH, Francise Collinse a ředitele toho NIADu, Anthony Fauciho, že ten NIH nepodporuje výzkum zisku funkce, to je ta laboratoř, nebo potenciální posílení patogenních vlivů, takže jsou nepravdivá, jak říká ten profesor E. Bright. Takže pokud je pravda, že ten Fauci lhal kongresu, tak že by mohl být vážný problémek, protože protože tam je pamatováno v amerických zákonech na trest za křivou přísahu. Tak, takže 5 let, a je to tady tak, ano, uvěznění 5 let nebo pokuta nebo obojí. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že členové kongresu a zaměstnanci jsou jsou vlastně vyňaty z té očkovací povinnosti nařízené Bidenem, takže pro ty federální zaměstnance, tak vlastně pro federální zaměstnance, pro členy kongresu, ani na ty, kteří pracují pro kongres nebo federální soudní systém, tak se nestahuje nařízení, které vydal Biden, který ve čtvrtek, kdy teda vydal 2 nařízení, která vyžadují očkování proti COVID-19 a požádal také ministerstvo práce, aby vydal mimořádný příkaz, podle něhož, to je ten druhý jeho instrument, podle něhož musí podniky s více než 100 zaměstnanci zajistit, aby jejich pracovníci byli očkováni nebo testováni každý týden. Do jisté míry se předtím zděsili i demokraté v Senátu, dokonce včetně Nancy Pelosi, takže tady z toho byli aspoň oni a někteří další, o kterých jsem hovořil, to znamená členové kongresu, tedy federální zaměstnanci nebo lidé, kteří pracují pro kongres nebo federální soudní systém, z toho by vyňati. Je otázka, proč, buď je to, buď teda to očkování má být na ochranu zdraví, anebo je kvůli něčemu jinému. Pokud má být na ochranu zdraví, myslíme si o tom své, tak samozřejmě by měli být očkováni všichni. A pokud teda je to z jiného důvodu, jako depopulace a podobně, tak je prostě tady je vidět jako prostě asi k čemu to celé vede, k čemu to celé směřuje, protože rozhodně to nebude k té ochraně zdraví, jestliže teda tyto lidé z toho byli tedy vyňati. Takže tolik teda k této záležitosti. Další zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že Donald Trump sdílí zprávu o tom 11.9. o to Joe Bidena. Zatímco dříve, my se pak k tomu dostaneme hned, když toho 11. září ta 2001 ta akce nastala, nebo ten incident nastal, tak Donald Trump tehdy jenom jako realitní magnát, tak řekl rovnou, že to je nesmysl, protože něco viděl o stavebnictví a viděl to. Dneska teda naopak teda jde vlastně řekl bych takovým systémem, kde jakoby vychází tedy z jejich argumentace té protistrany a s tím, že je otáčí proti ním. A on říká, ten den bylo vystaveno mnoho věcí, včetně toho, co je nejdůležitější, takže byla teda i ta statečnost teda byla předvedena té policie, hasičů, záchranářů. Práce, kterou odvedli, tak byla opravdu neuvěřitelná. Máme rádi, děkujeme jim a tak dále a tak dále. A říká, že je smutné, že minulý týden skončila naše válka s těmi, kdo naši zemi způsobili takové škody. Ke ztrátě 13 velkých válečníků a mnoha dalších, kteří byli zraněni, že k tomu nikdy nemělo dojít. Celkově, že bylo v Afganistánu minulý týden zabito 250 lidí, mnoho dalších vážně zraněno. Že jsme měli 85 miliard dolarů, míněno Američané, tedy to nejjemnějšího, nejpropracovanějšího vojenského vybavení. To nám bylo odebráno, aniž by zazněl výstřel a tak dále a tak dále. A teď se to vlastně celé bylo to způsobem špatným plánováním, neuvěřitelnou slabostí a vůdci, kteří opravdu nechápou, co se děje. Toto je 20. rok této války, měl to být rok vítězství, cti a síly. Místo toho se Joe Biden a jeho nešikovná administrativa vzdali s porážkou. Dále hovoří o tom, že takže tady to otáčí a kritizuje tedy. A jinak ještě tady v této souvislosti jak jsem říkal, zase ještě další průzkum, Rasmussen Reports, kde 37% lidí uvádí, že by volilo Joe Bidena, 43%, že by volilo Trumpa. A ten průzkum také zjistil, že 10% demokratů uvedlo, že litují svého hlasu v prezidentských volbách 2020, to znamená, kdy hlasovali teda pro Bidena. Takže tolik teda k této zprávě. No, vidíte, že těch zpráv je tam opravdu hodně a už budeme končit. Poslední zpráva. Trump se rozhodl podpořit vlastně zmocněnce v té primární výzvě vůči takzvané Rinou Liz Cheneyové. Rinou, to je zkrátka Republican in name only, čili republikáni pouze názvem. A ta Liz Cheneyová, což je teda dcera Dicka Cheneyho, je s podivem, že ona je republikánka, nicméně byla a ona patří k těm, kteří hlasovali tedy proti Trumpovi v souvislosti s tím obviňováním za toho 6. ledna. A dále byla i teda potom v té komisi, kterou si vybrala jako povolnou, tak si vybrala Nancy Pelosi, jak o tom vím, jak už jsme se o tom bavili. Že teda ty republikány, které si teda nominovala ta republikánská strana, ty odmítla a vybrala si tam mezi nima takové ty, kteří jdou na ruku. Takže nyní teda Trump podporuje jinou, tedy zmocenkyni republikánů, než je Liz Cheneyová. Ta se jmenuje Harriet Hegmanová a ta už dříve kandidovala na celostátní úřad a v roce 2018 například skončila šestá v republikových gubernatoriálních primárkách a získala 20%. Tehdy tam zvítězil bývalý státní pokladník Mark Gordon, za ním investor republikánský mega donor Forster Freeze a tak dále, a tak dále. A ta situace s tou Cheneyovou se vyvinula dále. Už není uznávána jako člen republikánské strany ve dvou hrabstvích toho Wyomingu, konkrétně tedy v Park City a v Carbon City, kde už před několika měsíci teda Združení těch republikánů v obou tedy hrabstvích jednomyslně konstatovala, že pro zrušení tedy té pozice Cheneyové jako jejich republikánské zástupkyně a poté, co tedy vlastně, jak se postavila teda proti Trumpovi, že dokonce je tam snaha jí i vytlačit tedy, ale v každém případě, jako ze strany, ale v každém případě už ji nebudu uznávat jako oficiálně republikánského zástupce v kongresu, ani v jednom z těch hrabství. A dále jako řekli, že Park County připravil míč, Carbon County ho vlastně vykopl a že teda dál, že teď podobný proces, že bude v těch dalších hrabstvích. To znamená, že Cheneyová jako představitelka v kongresu za republikány evidentně skončila a zřejmě vyhodí i ze strany. Takže tolik to je z těch Spojených států. Já se pokusím teď jenom udělat malý zázrak, no až to vypnu, tak mi to zase vypadne úplně kruci. No, budem pokračovat dál. Další záležitost je teda z toho Afganistánu. Tady bych začal takovou docela humornou záležitostí, která pojednala o tom, že elitní britské speciální jednotky uprchly z Afganistánu v dánských šatech a s burkou. A britská elitní jednotka SAS oklamala Talibán tím, že se maskovala jako zbožné zahalené ženy během svého dramatického útěku z Kábulu, jak uvádí Daily Express. Šlo asi o 20 vojáků speciálních sil, kteří byli nuceni cestovat stovky mil, aby opustili zemi, která se během krátké doby znovu dostala pod kontrolu Talibánu. Oni byli na misi, ty vojáci v jižním Afganistánu byli varováni, že žádné helikoptéry, které by evakuovaly ze země, že nepřiletí, že nejsou k dispozici. Takže si vymysleli teda takový plán útěku, že mávají vlajkami Talibanu na cestě do hlavního města a jakmile byli v hlavním městě, takže si tyto, jak tady píšou, udatní válečníci oblékli burku, aby se skryli před vědavýma očima. A vlastně i při nějakých těch kontrolách, které tam byly, tak samozřejmě pod tím vybavením, pod tím oblečením, které měli zbraně, střelivo, jinak zbytek vybavení někde nechali. A do toho Kábulu jeli teda pěti taxíky a pokaždé, když zastavili někde u zátrasu, tak afgánský voják, který byl s nima, tak vysvětlil hlídce, že jde o velmi zbožné ženy, které chtějí osobně uvítat návrat Talibanu do Afganistánu, takže takhle jako projeli a že ty Talibánci nechtěli ani těm ženám sundat závoj. Což se nedivím, protože se tam normálně jako moc jaksi nedělá. Takže tolik teda taková asi humorná scénka, možná, že by nevadilo na toto téma natočit film. Si myslím, že by to bylo docela, že by to bylo docela přínosné. No, uvidíme, co se z toho vyvine. Další zpráva hovoří o tom, že podle špičkového republikánského zákonodárce jsou Američané údajně tedy drženi jako rukojmí. Je tam tedy na tom letišti v tom Afganistánu, je tam otázka teda, co ten Taliban chce. Podle všeho tedy je to o tom, že chtějí teda mezinárodní uznání, jak se domnívají oni. On se dokonce domnívá, že peníze, ale peníze to nebudou jako alternativně, že to bude spíše to mezinárodní uznání. Další záležitost je ta, že zajímavá, že Američané pozastavili evakuační postup o ty plány s tím, že u Afgánců odhalili údajně spalničky, takže lety z uprchlíky do Afganistánu byly kvůli těm asi 4 případům spalniček, tak bylo zastaveno. To se mělo vyskytnout mezi Afgánci, kteří do USA přicestovali teprve nedávno, teď jsou v karanténě. Takže tam jde o to, že mnozí Afgánci byli evakuováni nebo měli být evakuováni z amerických základen v Německu a v Kataru a teď tam asi zatím zůstávají jenom třeba na americké základně v Ramsteinu v Německu je jich asi 10 tisíc. A mnozí tam pobývají déle než 10 dnů, což byl tedy limit stanovený Německem, a teď je otázka, co s tím bude. Jo, protože teďka najednou řekli v Americe, tady 4 měli spalničky, takže to zastavujeme. Takže uvidíme, zda to je skutečný důvod, není to skutečný důvod, to jako uvidíme. Jinak 1000 Afgánců, kteří byli evakuováni z Kábulu, to skončili ve spojeneckých zemích, které souhlasili, že načas přijmou. Takže uvidíme, jak to bude dál a nevím, co bude potom na čase, co bude dále. Jinak teď, jak bylo zmiňováno to letadlo, které těch katarských aerolinií, Qatar Airways, které letělo v pátek z Kábulu do Dauha, tak tam přepravilo 156 lidí podle Al Jazeera a je to druhý podobný let. Od konce srpna na palubě bylo 19 amerických občanů a francouzská tisková agentura Agence France Presse uvedla, že tím letem cestou také 49 Francouzů s rodinami. Oni se potom dál, už se potom odvezou potom spojením Francouzi, které si pro ně zajistí z toho Doha. Takže další zpráva hovoří o tom, že Washington podle vyjádření Talibánců porušil dohodu z Doha a je o to, že členové nové afgánské vlády jsou na černém seznamu Spojených států, což je porušením dohody dosažené v Doha, jak uvádí prohlášení Talibánu, s tím, že všechny úřední osoby bez výjimky měly by vyškrtnuty z černých seznamů OSN a USA. A 29. února 2020 podepsali Talibánci a Američané v katarské metropoli mírovou dohodu a vyměnou za stažení vojsk republiky slíbili bojovníci zrušení styku s Al-Kaidou a zahájení jednání s afgánskou vládou. Tady jenom když se, vážně posluchači, když se tady poslechnete a uvědomíte si ten termín a zamyslíte se, 29. února 2020, tak tam podepsali teda dohodu s tím, že se stáhnou. A teď mi řekněte, jak někdo může říkat v srpnu, že nevěděl, netušil, že to bude tak rychle. Ty tam museli být přece i nějaké, ty tam byly i nějaké termíny tam byly. Takže a ty termíny nakonec nejsou neznámé. Tam pak ještě škemra ještě o nějaké prodloužení, protože se na to vykašlali a nedělali vůbec nic, zřejmě. Američané. No a jde o to, že ten nedávno ten Taliban uveřejnil složení nového kabinetu ministrů v čele s Mohamedem Hassanem Akhundem, proti kterému platí sankce OSN a ministrem vnitra byl jmenován Sirajuddin Haqqani, velitel teroristické jednotky Siege Haqqani, která byla uznána v USA za teroristickou a zařazena do sankčního seznamu OSN, dokonce za jeho dopadení vypsal Washingtonu odměnu ve výši 10 milionů dolarů. A další klíčové posty také obsadili zástupci hnutí Taliban a to prohlásilo tedy, že počítá se světovým uznáním jako legitimní moc v Afghánistánu. Proti tomu je reakce Jen Psaki, mluvčí amerického prezidenta, která tvrdí, že USA neslíbily uznat Talibán za legitimní moc v Afghánistánu. Toto hnutí musí udělat ještě hodně, aby toho dosáhlo. Takže říká, že nemluvili o tom, že by tu prozatímní vládu, že by hodnali uznat. A připomněla, že teda v tom že v té prozatímní vládě, která byla sestavena tím hnutím Talibán, že jsou 4 vojáci Talibánu, kteří si dříve odpikávali trest ve vězení, nebo jinak Guantanamo, dokonce byly zprávy, že bude 6. Ale teď jde teda o to, jestli teda budou vyřazeni teda z černé listiny jako osoby. A tam údajně tvrdí, že takhle byla dohoda, tvrdí Talibán. Další věc je jejich uznání Talibánu a vlády Talibánu. To je třeba další záležitost. Samozřejmě tam nevím, jak se dohodli. Jako o tom jen Psaki nehovoří nic. Tak další zpráva hovoří o tom, že afgánská armáda, vycvičená silami NATO, se připojí k Talibánu. Takže jsou to zdroje britských ozbrojených sil, které naznačují, že afgánští vojáci vycvičení britskými a americkými specialisty přecházejí na stranu Talibánu, jak píší The Times. A no jako v celku kam jinam mohou přijít, jo, ale britské ministerstvo zahraničí to zase jako lehce popírá, že neexistuje žádný důkaz, že by Afgánci vycvičení silami NATO bojovali na straně Talibánu. No tak jestli teďka bojují, to jako netvrdíme, ale že tam přešli, je ta debata. A předpokládá se, že afgánští vojáci vycvičení Brity a Američany stojí na straně Talibánu, jak uvádí The Times. Dokonce tam to demonstruje na nějakých snímcích, jak když drží ty automatické zbraně, tak kde mají prst, že ho nemají na spoušti, aby náhodně nevystřelili, mají ho někde vedle a že to je součást výcviku a tak dále, a tak dále. Takže neexistuje žádné oficiální potvrzení, že by těmi Brity vyškolené afgánské síly, že by se postavili na stranu Talibanu, ale spekuluje se, že těm bývalým afgánským vojákům možná nezbyde nic jiného, než po tom americkém stažení ze země vzít teda ty zbraně a bojovat po boku Talibanu. Bude-li kde, že jo, jako vidíme, jak se celé vyvine. Takže takto. Já si myslím také, že to je, protože základní chyba byla, podívejte se, když rozehnali iráckou armádu, no tak se pak postavili oni proti ním, proti Američanům, kdyby tehda byli normálně ty vojáky vzali do služby, tak mohli být tam, kde, tak mohli být jako na straně Američanů, to je jako opravdu těžký tohle. To byla jako, po mém soudu, to byla jako dost velká chyba teda. Další zpráva hovoří o tom, že Pentagon si spletl nevinného s teroristou. Při útoku zahynul 10 lidí. Jestli si pamatujete, tak jak byl ten atentát u toho letiště v Kábulu, tak poté došlo k útoku dronu 29. srpna, kdy Pentagon uvedl, že teda měl ten útok toho dronu zabránit dalšímu útoku Islámského státu na letiště v Kábulu v těch posledních hodinách evakuace. A přitom šlo o fatální omyl a podle listu New York Times ve skutečnosti důsledkem tragické chyby při útoku bylo údajně zabito 10 nevinných lidí, včetně 7 dětí. A zjištěním těch novin, která jsou založena na rozhovorech, analýze a fotografie videomateriálu, tak to vše ukazuje na to, že americké síly omylem označili jakéhosi Zimary Ahmadiho, který byl zaměstnancem americké charitativní organizace Nutrition and Education International za příslušníka teroristické organizace. A on pracoval 14 let, pracoval pro Američany, měl se mimo jiné podílet na vybudování továrny, zpracování soji nebo distribuce potravin potřebným. Požádal také o speciální vízum pro americké asistenty a teď se ukazuje, že byl tedy snad tedy nedopatřil omylem, že byl zlikvidován a že to, co služby považovaly za podezřelé z pohybu muže, byla trasa, kterou běžně projížděl při práci. Když tam projížděl denně, tak jako běžně, tak jako nevím, proč to najednou bylo někomu podezřelé. a podezřelá břemena, která do auta umístil a byla považována za bombu, byly ve skutečnosti kanistry na vodu, které přivážel domů. Takže novináři to vidí tak, že na rozdíl od tvrzení Pentagonu neexistuje na místě žádný důkaz o sekundárním výbuchu, který měl potvrzovat přítomnost výbušnin v autě. Takže zabili 10 lidí. Jo. A to bylo to, že říkali, že se hned teda pomstili a zamezili teda dalšímu útoku ze strany nějakého atentátníka. No.
No, možná měl informace, které by za druhou stranu ohrozily, že ano. Tak je lepší ho začistit a nazdat.
Je to možné, je to možné. Další zpráva hovoří o tom, že Irán bude těžit vojenské výzbroje USA ponechané v Afghánistánu. Takže situace je taková, že zatímco Američané jsou znepokojeni ztrátou svého vojenského vybavení, které nechali, ne že zbylo, ale nechali ho v Afghánistánu, takže Irán může mít prospěch z té americké vojenské techniky, ať už tedy pro výzkumné nebo jiné cíle, protože to samozřejmě rozeberou, prohlídnou si a budou mít vlastně i možná nějaké nové know-how a tak dále. A jinak budou mít samozřejmě výzbroj. A ona ta situace je taková, že ten Irán byl svého času největším islámským odběratelem amerického vojenského vybavení před tou islámskou revolucí samozřejmě v roce 79. A ty americké vojenské prodeje Iránu se v letech 72-76 dramaticky zvýšily, pak ale po té islámské revoluci byl sankcionován, se stane velmocí, nenakupoval další moderní zbraně na západě. Takže teď je to tak, že vlastně tím kolapsem, že vlastně jednak může ten Irán sledovat tedy své regionální cíle v Afghánistánu a jednak tedy, že mu z Afghánistánu dodávají, zřejmě prodávají teda ty zbraně, protože už byly na sociálních sítích kolona různých vozů a přívězných vozíků, kteří převáží americkou vojenskou techniku sebranou v Afghánistánu do Iránu. Takže tam se hovoří nejenom o Humvee a o lehkých obrněných vozidlech a MRAP a tak dál, ale ještě i nepochybně tam budou další zbraně. Takže samozřejmě toto bude vadit. A jinak tedy dokonce kongresmeni James Comer a kongresmen Glenn Grossman napsali dopis ministru obrany Lloydovi Austinovi, kde požadovali informace o plánech Pentagonu na obnovu amerických zbraní ponechaných v Afghánistánu. I ten vojákům to jako někde bude chybět, když tam nechali zbraně, že jo. A teď mají vojáky, bez výzbroje. A 85 miliard dolarů, to je pěkná porce. Další zpráva z toho Afghánistánu hovoří o tom, že afgánský odboj dobyl, to je ten v tom Panšíru, tak dobyl zpátky tři regiony, tom Panšíru, to je takzvaný oddíl fronty národního odporu FNS, a které se nepodřídili teda tomu radikálnímu hnutí Taliban, takže dobyly zpátky tři regiony. Konkrétně jsou to okresy Dara, Afšar a Parián, které jsou na severní a severovýchodní části toho Panšíru. Takže ty síly jsou vedeny, jak už bylo řečeno, tím Ahmadem Masudem, to je syn teda toho bývalého náčelníka, který už jednou takto bojoval, který pak byl v podstatě zradou, tedy byl na něj udělán atentát. A ten bývalý viceprezident Amrullah Saleh, který se prohlásil, že je úřadující hlavou státu, tak vyzval tedy k podpoře toho Masuda. Takže uvidíme teda, jak se docela vyvine. Ono je to pikantní, protože Taliban chce, aby byl uznán jako oficiální vláda. Na druhé straně část území teda nemá pod kontrolou. Tam je viceprezident, zatímco prezident Ghani někdy užívá ty informace se různí, asi 190 milionů dolarů, které odvez někde v těch pytlích, tak je snad v Emirátech, ale takže ten zatím říká, já jsem ten viceprezident, já jsem teďka vlastně hlava státu, ten Amrullah Saleh, takže ten podporuje tedy samozřejmě Masuda. A ten mluvčí Talibánu Zabihullah Mujahid už dříve oznámil, že ten Panšír se dostal pod plnou kontrolou Talibánu a že teda válka v Afghánistánu skončila, ale jak je vidno, tak ne. A ten Masud řekl, že konfrontace s radikály pokračuje, vyzval všechny obyvatele Afghánistánu k celonárodnímu povstání. Takže zřejmě se tam ten odpor přesune k taktice partizánské války, ale zdá se, že v té oblasti toho pančíru, že jsou dosti intenzivní boje a většina těch obyvatel, že se kvůli těm agresivním akcím Talibánu, že se stěhuje, opustil domovy a stěhuje se výše do hor. Takže před zimou to taky není nic, jako žádná dobrá perspektiva tedy. No, takže to je Střední východ. Posuneme se dále. To jsou aktuality z Ruské federace. Tak, nejprve zpráva o tom, že výstavba plynovodu Nord Stream 2 byla dokončena. Ten Nord Stream 2 je teda společný podnik mezi ruským Gazpromem a pěti evropskými partnery. Jehož teda cílem je připravovat ruský plyn přes Baltské moře z Ruska do Německa. Ta skončila, jak tedy oznámil Gazprom. A to už tedy minulý pátek, a ne tento, je ten ještě předtím. No a s tím, že tedy 6. září ty specialisté na lodi Fortuna svařili poslední trubku obou teda těch řetězců plynovodu. Tak, takže to je teda tato zpráva. Další zprávy hovoří o tom, že Rusko se odmítlo vrátit do hlavního elitního klubu Západu, kde tedy Japonsko vyzvalo, japonský minister zahraničí pozval Rusko a Čínu na summit G7 o Afghánistánu. Rusko se tomu vysmálo, tím západním partnerům dalo jasně najevo, že Rusko nemá zájem ani dočasně se vrátit do G7, takže to je nakonec výsledek izolace Putina, než jim tedy došlo, že tomu západu, že dneska ty klíčové problémy světové bez Ruska jako se vyřídit nedají. A v tom Afghánistánu dvakrát ne, protože paradoxně to Rusko, protože tam jednalo kdysi, když tam válčilo, tak tam jednalo tak, že ho tam prostě do jisté míry uznávali, tak dneska se zdá, že má být mimochodem, už na to Taliban dokonce požádal Rusko, aby dělalo prostředníka s tím Masudem jednání ohledně nějaké mírové uspořádání, tak uvidíme, co z toho bude. Nicméně to o něčem svědčí. A zpátky, když se tady podíváme na to G7, tak tam byli pozváni ministři zahraničí, jak Ruska, tak Číny. O Číně nemám zatím žádnou zprávu. Rusko vyloučili teda z té sedmičky v souvislosti s takzvanou anexí Krymu a slavnostně vyhlásili jako odstranění Ruské federace z civilizovaných zemí, no tak jako on už jako svého času Putin řekl, že prostě, že to je skupina lůzrů, s kterou jako nemá jako už nic společného a tak dále, že prostě jsou to bankrotáři. No, takže je to v posledních letech už druhý návrh Rusku, poprvně se vyjádřil tak, jak teďka jsem právě řekl, Putin, aby se znovu podíval na ty práci G7. On to vidí, ještě když to navízel Trump, tak v tom vidí určitou návnadu, jak teda by vlastně mohl teda ten Kreml odvrátit od toho zblížení s Čínou, protože to má pro Spojené státy jaksi nebezpečné souvislosti. Tehdy ovšem ostatní členové té G7, tak tehdy se vrhli na Trumpa, že se zbláznil a tak dál. Ten Trump byl akorát myšlenkově, jako, jak se říká, na dostězích oparník před nima, protože oni byli zabedněni úplně. Takže dneska už to jako, už dneska už na to přišli taky i bez Trumpa, no, a tak dál. Takže je to takto, jinak jako pokud se nemýlím, tak Trump nedávno zrovna říká, že když tam veme tu spolupráci, kterou má v rámci zemí BRICS a tak dále, takže tam je jenom tam, že tam je přes 40% celkového zbožového obratu na zemi a tak dále, takže on tady jako tyto prostě potřeby se tady nějak jaksi vstupuje do nějakého si klubu G7 nebo podobně, že jako nemá. A navíc i obyvatele, že tam to představuje téměř polovinu obyvatel planety, takže jmenoval tam samozřejmě ještě další uskupení, nejenom tu G7. Další zpráva hovoří o tom, že senátor Alexej Puškov ocenil myšlenku Evropské unie na vytvoření vlastní armády a reagoval na, tak na prohlášení generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga o nebezpečí myšlenky vytvoření sil rychlé reakce Evropskou unii. Jde o to, že ten takzvaný afgánský syndrom se rozšířil do Evropy a nedůvěra vůči Spojeným státům a jejich ochotě a schopnosti bránit své spojence tak vedli ke zvýšení jaksi toho a urychlení toho záměru ve prospěch vytvoření vlastních evropských ozbrojených sil nezávislých na NATO. Takže k tomu řekl vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Joseph Borrell. Ten dříve řekl, že ministři obrany EU na neformálním zasedání 2. září v Lublani diskutovali o koncepci nového obranného systému společenství a plánech na vytvoření síly rychlé reakce. První praktické rozhodnutí podle tohoto diplomata budou přijata v říjnu a listopadu v rámci nové evropské bezpečnostní koncepce, takzvaný pod názvem Strategický kompas EU. Očekává se, že jeho schválení proběhne v březnu 2022 a ten počet těch jednotek by měl asi 5000 lidí. A později na to reagoval generální tajemník NATO Jens Stoltenberg tím, že pokud chce Evropská unie vytvořit vlastní ozbrojené síly, mohlo by to oslabit alianci a vést k rozkolu v Evropě. No, pardon. Já si myslím jednu věc, že nejenom, že by to oslabit, já si myslím, že to povede k rozkolu jako úplně, protože až se vrátí Trump zpátky, tak to nepochybně provede. Protože on celku tu Evropu moc jako nepotřebuje a nemusí. A problém bude akorát se Stoltenbergem, protože Stoltenberg ztratí dobře placené místo. A to je asi jeho hlavní starost. No, další zpráva hovoří o tom, že byl odhalen cíl sabotáže ukrajinské rozvědky na Krymu, kde teda bylo provedena sabotáž, byla vyhozená část plynovodu na Krymu v srpnu, což teda provedli teda ukrajinští sabotéři. No, jinak ten incident je teda součástí obecné politiky současného kyjevského režimu ve vztahu ke Krymu. A ta sabotáž není jako první tam. Dříve předtím se podkopávali stožáry vysokého napětí, takže jednu chvilku, když se zřítili, tak byl Krym byl bez proudu a podobně. Proto podezření z toho srpnového zločinu tak byli 5. září zadrženi zástupce náčelníka Mejlis, Nariman Dželijajov a další 4 Krymané, což jsou tedy v podstatě krymští Tataři, to je extremistická organizace, která se nazývá Mejlis lidí z krymských Tatarů, to je zakázaná v Ruské federaci. Ta už i dříve, teda, jak jsem říkal, podkopala teda ty věže pro nepřátelské energie a podobně. No, takže ty samozřejmě řekli, že to bylo na základě instrukcí tedy a podpory dodání potřebného vybavení, že to bylo ze strany tedy GUR, ne GRU, to je ruská GUR Ukrajiny. Ukrajinci to samozřejmě, jak se dovíte dále, tak to popírají, pochopitelně. Další zpráva je velmi významná, ta hovoří o tom, že Putin jednal s běloruským prezidentem o integraci Ruska a Běloruska a začíná se tak naplňovat smlouva o založení svazového státu z roku 1999. Dohodli se na všech 28 programech pro ten svazový stát. Řekli to oba dva na tiskové konferenci po jednání v Moskvě. Putin řekl, že ty dokumenty, že se zabývají integrací měnových systémů, zásadami nepřímého zdanění, bojem proti terorismu a do 1. prosince 2023 podepíší dohodu o jednotném trhu s plynem. A zároveň zůstane cena pro plyn pro Minsk v roce 2022 na úrovni roku 2021. Já až vám za chvilku řeknu tu cenu a jaká teďka cena se obchoduje teďka na světových trzích, tak to se dobře nadechněte a dobře poslouchejte. Jednání navíc předpokládají sjednocení trhu s ropou a ropními produkty a dohodu o jednotném trhu s elektřinou. A V konečném důsledku to bude silným impulzem, pobídkou k dalšímu růstu obou ekonomik, zvýší to produktivitu, poslouží to zájmům velkých, středních a malých podniků a pomůže to vytvořit i další pracovní místa, jak řekl Putin. A také zdůraznil, že ruské běloruské podnikatelské kruhy budou mít příležitost rozšířit své aktivity ve svazovém státě, mimo jiné zakládání společných podniků, zvyšování exportních příležitostí a podobně. Dále jedná také o budoucnosti nebo o budování společného obranného prostoru a zajištění bezpečnosti ve vnějším perimetru, včetně teď nadcházejících společných manévrů Západ 2021, ty už teďka začaly, k tomu si také něco řekneme, kdy říká, že tato cvičení nejsou zaměřena proti nikomu, ale jsou logická v době, kdy jiné aliance, například NATO, aktivně posilují svoji vojenskou přítomnost v blízkosti hranic svazového státu a prostoru CSTO, což je teda Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. A podle ruského vůdce zůstává rozvoj rovnoprávné a vzájemně výhodné spolupráce v rámci svazového státu bezpodmínečnou strategickou prioritou Moskvy a Minsku. Lukašenko zase poznamená, že integrace je oboustranně výhodná. Rusko v této souvislosti ruší všechna omezení leteckého spojení s Běloruskem. Ta byla zavedena během pandemie, jak dále uvedl Putin, a celku se zdá, že byla tam jako vzájemná jako spokojenost, že tam došlo teda k dohodě. Putin se vyjádřil k vytvoření svazového parlamentu Ruska a Běloruska. A on jako říká, že pokud jde o politickou integraci, tak že sice tyto cíle byly stanoveny ve smlouvě o svazu od samého počátku, která vznikla už v roce 1997 a byla podepsána něco později, ale že je potřeba nejprve vytvořit ekonomickou základnu, a aby pak mohli pokračovat dál, a to je na té politické dráze, takže o těchto otázkách zatím, že nediskutovali. Takže než se zabývat ekonomikou a pak, že se mohou zabývat dalšími věcmi. Takže tolik teda k této zprávě, já už to dál ani moc, mám tady sice ještě tomu další věci, ale já už to ani rozebírat nebudu. Dostaneme se k tomu obřímu rusko-běloruskému cvičení z 10 tisíci vojáky, které začalo v pátek. Je to rozsáhlé cvičení pod názvem Západ 2021. Ty manévry potrvají do 16. září, zapojí se v nich 200 tisíc vojáků. Do akce už vyplulo 15 lodí baltické flotily, včetně výsadkových, které mají nacvičovat obranu teritoriálních vod. Ty manévry se budou konat v 9 vojenských cvičních prostorech na západě Ruska a v 5 v Bělorusku. A náměstek ruského šéfa rezortu obrany Nikolaj Pankov uvedl, že letošní cvičení Západ 2021 se od předchozích liší rozsahem, množstvím zapojených lidí i technikou je mnohem větší. A do toho cvičení, které se koná jednou za dva roky, se zapojí systémy protivzdušné obrany S-400 a Pancír S, které mají na starosti obranu západního vojenského okruhu. Je tam také zapojeno 80 letadel vrtulníků, ty pak budou nacvičovat jak obranu vzdušného prostoru, tak i podporu pozemních sil. A mezi 790 kusy pozemní techniky bude 290 tanků, 240 děl raketometů, minometů. A co je velmi zajímavé, je to, že toho cvičení do něj se zapojí i vojáci z Arménie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Mongolska a Indie. Což je jako velmi zajímavá zpráva. Takže to je teda k této záležitosti. Další zpráva hovoří o tom, že vysoké ceny plynu v Evropě, o kterých teď byla řeč nedávno s Evropskou unií, takže určila politika Evropské komise, jak říká Putin, a připomněl, že na volném trhu v Evropě stojí plyn, podržte se, $650 za 1000 metrů krychlových, ještě někdy z jara stál tuším asi 95, a teď je to 650. A už dokonce to vylezlo na 700, jo, a teď zase to asi na 670, takže podle dlouhodobých smluv a podle cenového principu Gazprom neprodává za takovou cenu, jak jako říkají v případě těch dlouhodobých smluv tedy. A ti, kteří souhlasí s uzavřením dlouhodobých smluv s námi v Evropě, si mohou jen mnout ruce a radovat se, jinak by museli platit 650 a Gazprom prodává například do Německa za 220. V každém případě to tak nedávno, ale bylo. A s růstem ceny ropy tato cena poroste, ale bude to už jako měkká věc, jako už ne tak velké zvýšení. Takže si představte, kde to je. A teď nevím, jak my máme udělané smlouvy tedy, jako s Gazpromem a jak to bude s Němci. Teď si představte, asi kam půjde plyn. A ve čtvrtek cena plynu na evropském trhu, jak jsem řekl, přesáhla už rekordních 700 dolarů za 1000 metrů krychlových. Takže je to, poté hodnota kontraktu dosáhla 670 a tak dále, tam to jaksi se pohybuje. Takže podle analytiku je tato cena spojena s nízkými zásobami paliva v evropských skladech plynu kvůli minulé chladné zimě a horkému létu. Takže tohle je, a já si myslím, že já si mimochodem, abych na to nezapomněl, tak to Bělorusko teď bude dostávat ten plyn na úrovni stávajících cen, to znamená za 28 dolarů. Slyšíte dobře? Za 28 dolarů. Takže já si nemyslím, že bychom my mohli dostat od Rusů za 28 dolarů, nicméně rozhodně jsme nemuseli dostávat plyn tak draze, jako budeme dostávat. A myslím si, že je vhodné asi napsat děkovné dopisy na městské úřady některých pražských částí, jako jsou Řeporie nebo Praha 6, a nezapomněl bych v tom ani na pražský magistrát, abychom věděli, jako komu a za co platíme. Jo? Takže to je jenom, abychom věděli. Další zpráva je, hovoří o tom, že vedoucí ruského ministerstva pro mimořádné situace Zinichev zemřel během cvičení v Norilsku. Tragicky zemřel při záchraně zaměstnance během výcviku na území Krasnojarsku. Byl to generál armády, snad dříve i dokonce člen ochranky Putina, a zemřel při pokusu záchranu podřízeného během cvičení v Norilsku, jak potvrdilo ministerstvo pro mimořádné situace. On tam snad se s tím, snad byl nějaký fotograf a snad se s ním utrhl nějaký kus skály nebo břehu a spadl někam do nějaké prudké vody. On tam snad skočil za ním, aby ho vytahl a nezachránil ani jednoho. Takže toto. Další zpráva ještě z toho Ruska hovoří o tom, že americký velvyslanec v Rusku byl pokárán za zasahování do ruských voleb. Konkrétně jde o Johna Sullivana, který byl 10. září předvolán na ruské ministerstvo zahraničí na schůzku s náměstkem ministra zahraničí Ruské federace Sergejem Ryabkovem, jak se hovoří ve zprávě ruského ministerstva zahraničí. A během toho rozhovoru mu bylo zdůrazněno, že ruská strana má nevyvratitelné důkazy o porušení ruské legislativy americkými digitálními giganty v kontextu přípravy a průběhu voleb do státní domy federální shromáždění Ruské federace. A bylo v této souvislosti deklarováno o kategorické nepřípustnosti zasahování do vnitřní záležitosti Ruska. Údajně se v té zprávě toho ruského ministerstva zahraničí se hovoří, že se jednalo i o některých dalších otázkách bilaterální povahy, aniž by se to blíže, aniž by to bylo blíže upřesněno. Tak, takže a pozdější diplomatický zdroj uvedl, že důvodem předvolání diplomatů zasahování USA do voleb Ruské federaci. A jinak teda také údajně měli projednat teda řadu bilaterálních otázek a podpořit tak přání prezidenta Bidena o stabilních a předvídatelných vztazích s Ruskem. No, jako zní to pěkně, to, co říká mluvčí amerického vyslanectví, ale vzhledem k tomu, že tam ten Sullivan pobyl 20 minut, tak si myslím, že dostal asi pořádnou kefovačku a pak ho propustili. Si myslím, že to tam asi za to 20 minut jinak nemohli moc projednat, no ale možná, že se pletu. Takže ta zpráva hovoří o tom, že tam byl 20 minut, teda, že to trvalo celé 20 minut. No, další zpráva je z Ukrajiny, ani ne z Běloruska, protože to Bělorusko má tentokrát spojené s tím Ruskem. Tam jsou zajímavé věci. Jednak tedy velmi známý analytik The Saker hovoří o tom, že teroristická skupina z Ukrajiny, že byla dopadána na Krymu, to jsou ti, o kterých hovořím, že v podstatě, ať si jako uvědomí jednu věc, že vlastně tady, že to je státní terorismus, že to je vlastně útok jako na jiný stát a že nevěří jako domýšlí tedy věci, ale že existují důvody tedy i pro případnou odvetu ruskou, že důvodů je proto celá řada, ale že teda Rusové, že se nepochybně rozhodnou k reakci, až budou mít plnou dokumentaci důkazů a že teda to u nich není takové, jako že je nějaké oficiální podezření a proti teroristickým zemím nebo zemím, které ukrývají teroristy a takové ty věci, jako viz zbraně hromadného ničení a Pavelova malá lahvička s pracím práškem v Radě bezpečnosti, tenkrát v souvislosti s Irákem a podobně. A jinak jako ještě připomíná, že když teď tady poskytoval ten rozhovor, ten The Saker, tak, že v Kyjevě probíhá návštěva vysokých představitelů amerického kongresu a že k takovým teroristickým útokům dochází vždy buď těsně před návštěvou amerických hodnostářů nebo po ní. A že ti to kongresmeni, že vyjádří lásku, podporu ukronacistickému režimu a slíbili všechny formy pomoci. Takže říká, akorát připomíná jednu věc, že kdyby NATO nebo USA měli ještě relevantní armády, byl by to skutečný problém, protože Putin a Kreml znají skutečné skóre vys Kábul, tak jakože je to může nechat jako v celku v klidu. To si nemyslím zase, že tak úplně je, protože oni dneska z hlediska lidského materiálu mohou použít dost teda ty takzvané připrchlíky. To je jedna věc, jinak jako ruský prezident hovoří o tom, že chtějí dělat mobilizaci milionů mužů. Já si nemyslím, že milion mužů, že se ženou, protože hromada z nich asi buď se někde vzdáli, vyhne se tomu, mnozí jsou na práci někde v Evropě, využívají rodiny a tak dál. Nicméně jsou schopni mobilizovat určitě několik set tisíc lidí. Otázka je, jestli pro ně budou mít zbraně vybavení. To by možná jim někdo mohl dodat toto. Takže jiná věc je taková, a o tom hovoří i tedy The Saker, že ty ukropové, že stejně když nám někdo pošle peníze, takže z toho 95% nebo víc, že z toho ukradnou a ještě, že z toho dostanou díl i ty velitelé, teda USA nebo těch amerických vojáků nebo toho NATO, takže pak se ty zbraně jakoby ztratí při těch explozích, protože z toho budou obviněni Petrov a Bushirov, případně Putin rovnou, a že to prodají někomu, kdo nabídne nejvíc, včetně teda těm oběma republikám, které se od nich odtrhly, takže to tam vidí asi takhle. A jinak jako říká, že co se týče těch teroristických útoků Ukrajiny, takže všechny skončí v jednom konečném účtu, který bude v nepříliš vzdálené budoucnosti plně uhrazen. Takže tolik teda tady k této záležitosti. Samozřejmě ukrajinská rozvědka tato popírá, že ono to popírá a pokud jako někdo něco takového přiznal, tak určitě byl strašlivě mučen a takovéto věci. Vzpomeňte si na toho v tom Bělorusku, když ho tam zastavil na tom letišti, taky musel být strašně mučen a ten tam seděl v klidu a vyprávěl jim to. Pak když jako zjistí, že neudělají boudu, tak to tehda, když letěl z těch Aten, tak to tehda, že jako všechno. Takže tolik k této záležitosti. Jinak teda ty orgány činné v trestním řízení zjistili, že ta ukrajinská rozvědka měla na starosti sabotážní akci vyhodit vzduchu ten plynovod na Krymu a že teda těmi aktivními členy, který byli tím pověřeny, tak jsou členové Mejly z krymských Tatarů, měli řízeno velitelství v Chersonu, kde se připravili na operaci a vypracovali tam potřebný plán, dostali tam od Ukrajinců potřebné výbušné zařízení. A jinak jako pro zajímavost, tak ukrajinská rozvědka jim za to slíbila honorář $2,000. Slyšíte $2,000. Jako je to otřesné, ale jako to, jako opravdu. Další zpráva hovoří o tom, že Zelenský se pohádal už i s nejbližším spojencem, kterého měl z médií. Jinak s ním přerušil i blízký přítel, s ním přerušil vztahy. Jinak v podstatě se dohaduje s kdekým a ten velký konflikt, který dnes se stal předmětem tedy zájmu tisku, tak je jeho konflikt se Sergejem Šefirem, což byl jeho nejbližší spolupracovník. Ten Šefir je spoluzakladatel Kvartálu 95, kde ten současný prezident Ukrajiny aktivně rozvíjel svůj talent jako komik. Takže když se dostal ten komik do velké politiky, tak sebou vytáhl nejbližší kamarády. Mezi to Šefira, ten se stal Zelenského asistentem v kanceláři vrchního velitele a teď se něco pokazilo v nedávné době a minulý měsíc se oba nějak násilně pohádali a je to zveřejněno v novináři, v místních novinách Ukrajinská pravda. Takže po té potyčce ten přítel Zelenského sebral všechny své věci a opustil prezidentskou kancelář. Takže formálně tomu Šefirovi ten vysoký post zůstal a nyní už nemá žádný politický vliv a asi ho zřejmě nebude vykonávat. Takže tak to. No jinak se hovoří o tom, že podle těch ukrajinských novinářů vedoucí prezidentské rezidence Andrej Jermák úspěšně přerušuje svazky Zelenského s jeho nejbližšími přáteli. Tak, takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, britský novinář hovoří o tom, že Ukrajina nemůže, nebo Západ nemůže tolerovat konfliktní politiku Ukrajiny. A že už to nemůže tolerovat a přiznává, že tedy ten politický kurz Kyjeva končí s evropskou budoucností země a ohrožuje existenci samotného státu v jeho současné podobě. No, zklamání z Ukrajiny, že nepřichází od Ruska, jak ho ty kyjevské úřady demonizují, ale z kyjevského morálního kompasu, to znamená z jeho západních protějšků, tam, že je teda tento zklamání. A že se jedná o dokument vydaný před večer 30. výročí nezávislosti Ukrajiny a ten popisuje kyjevskou politiku za poslední 3 desetiletí a ukazuje, jak se země potápí. Ten britský novinář se jmenuje Paul Šerbakovič, což je asi taky někdy původně tam odsud, a ten sdílel pohled na obtížné vztahy mezi Ukrajinou a jejími evropskými sousedy. Odhalil tam i mýtus tedy o evropské budoucnosti Kyjeva a poradil ukrajinským politikům, aby byli chytří a zachránili zem. Já k tomu jenom několik věcí, tam už jako nebere jako téměř nikdo. Dokonce estonská prezidentka jako hovoří o tom, že Ukrajina díky tomu, kde se odstla, takže má do Evropské unie dále než do Číny a že to je na kolik světelných let a tak dále, tak dál. Dokonce tam varovala i své firmy, když tam říkala, nebo firmy od nich, jednorázový obchod ano, ale nic dalšího, protože tam jsou, je tam nejisto prostě a tak dále, a tak dále. A když se ten zpátky tomu Polu Šerbakovičovi, ten se údajně snaží pochopit, proč se Ukrajina nestala úspěšnou mladou demokracií a analyzuje geopolitické a ekonomické trendy moderní ukrajinské historie. A odpovídá na otázky, které se nabízejí. No, proč se stát s obrovským průmyslovým potenciálem stal nejchudším národem v Evropě? On tam nemá odpověď, já bych na to odpověděl jednoduše, prostě proto, protože se nespoléhal na nějakou vlastní práci, ale dostali se tam k tomu oligarchové a ty jsou zvyklí krást, ty jsou zvyklí vydělávat kradením, to je jedna věc. Druhá věc je ta, že Ukrajina se vlastně stala jenom takovou kolonií a přívěžkem, takovým, či tam to bylo, tam ani ona moc velké jiné šance neměla. Proč ukrajinská elita nevidí svou budoucnost na Ukrajině, považuje zemi za prostředek zisku? Já jsem na to skoro odpověděl, nevím, a navíc jako nevím, o jakou ukrajinskou elitu má na mysli. Jestli teda ty oligarchy, kteří tam tu Ukrajinu vždycky jak si řídili, měli rozdělenou nebo jakou elitu, tam žádná jiná elita není. A pokud jsou tam nějací opravdu jaksi vzdělanci a tak dál, tak ty dneska i třeba jako velmi šikovní třeba inženýři a projektanti a tak dál, tak ty tady dneska často tady dneska dělají nádeníky tady na stavbách, aby uživili rodiny. Jo, takže to je prostě potřeba si uvědomit. Proč oranžové revoluce přivedly k moci drobné podvodníky místo státních patriotů? No, protože tam nebyli drobní podvodníci, tam byli velcí podvodníci. A takhle od samého začátku, teď se podívejme, kdo to financoval a kdo to spolufinancoval. Pro země vložila svou ekonomiku do rukou globálních hráčů a dobrovolně se propadla do chaosu. Oni dělají, jak mě ten člověk jako připadá, jako ptá se velmi naivně, jo? Právě protože jsou to globální hráči a protože byla vlastně tím, co udělali, tak byli učeni vlastně na odpis. Takže tohle to jsou, dal by se to samozřejmě více rozebírat. On při hledání odpovědi ten Šerbakov odkazuje na názory významných ukrajinských vědců, politiků, osobností. Juščenko, Děrkač, Pustovojtěnko, Jechanurov a tak dál. Lidé dobře známí široké západní veřejnosti. Já jako nechci to blíže rozebírat, jo, ale na to není čas, ale je to prostě takhle. No a jinak ten novinář boří mýtus o blížícím se členství Ukrajiny v NATO a v EU, který je vytvořen ukrajinskou propagandou a například ukazuje, že Ukrajina v posledních letech nabrala plný směr proti evropské budoucnosti. No samozřejmě, protože oni si představovali, že tam budou dělat rotiku a že vstoupí do Evropské unie, do NATO a že jim tam někdo bude prostě šoupat peníze a oni budou mít co rozkrádat. Nemám na mysli dole ty lidi, ty jsou chudáci, ale mám na mysli ty oligarchy. A tady připomíná, Kyjev se pokusil ovlivnit prezidentské volby ve Spojených státech, což vyvolalo negativní reakci Washingtonu. No ano, Ukrajina se pohádala s Polskem, které odmítlo oslavovat vůdce Stepana Banderu a Romana Šuškeviče. No ale tak jako proč ho oslavujou, že jo? Ty jsou to fašisti, no, protože tam je fašistický podhoubí velký, který se po válce nevyčistilo. Ukrajina urazila Maďarsko, Rumunsko schválením zákona zakazujícího Maďarům a Rumunům studovat v jejich mateřském jazyce. A já se ptám, a co Rusko? Když jim omezují taky, když jich ani nedělají občany jako rovnoprávní občany. Kyjev plivl na Slovensko, které podporovalo Kyjev v otázce plynu a naopátku obdrželo ultimátum o této otázce. No Kyjev plivl na všechny strany. Ukrajina zklamala Litvu, která opakovaně žádá Kyjev, aby odmítl dovoz běloruského plynu do pobaltských zemí. Tak jako to ani to nemá smysl komentovat. A já říkám ještě jednu věc. A co Rusko o tom je? To jim přece pomohlo k té industrializaci. To jim poskytlo svůj trh kooperační výroby. To jim poskytlo energie za snížené ceny a tak dále a tak dále. Tam by jako hlavně se mě, to jako bohužel tedy toho novináře nenapadlo. No, to si jako myslím, že... Takže nicméně autor shrnuje, že Ukrajina se v posledních letech pohádá se všemi regionálními mocnostmi a způsobem ochlazení stavu s Washingtonem, což mohlo určitým způsobem pomoci přiblížit se evropskému společenství. Teď tě nikdo nebude chtít pro Krista Pána. Takže ukrajinská elita jako tady šance na záchranu ponechává a věří, že k tomu je nutné transformovat ukrajinskou elitu, přimět úřady pracovat pro dobro lidí a nakonec vyvážit ukrajinské vztahy z Washingtonu a z Moskvou. Ten člověk, ten novinář by mohl psát večerníčky. Jakou ukrajinskou elitu? Kdo to tam udělá? Kdo vytlačí z Ukrajiny tu stávající pakáž, co tam je? Když se na to podívají, takhle to nejde. Když ty lidi tam ani, ty, co jsou u moci, tak ty akorát tam budou ždímat lidi a budou ještě jako předstírat, jsou pořád někde ohrožení, aby jim tam ještě někdo dal peníze. Když tam nedá peníze, jak jim tam dá výzbory, oni to výzbory prodají, aby ty peníze mohli ukrást, když je to pořád dokola. Tohle nemá takhle jako řešení. A pokud se tak nestane, domnívá se autor, tak hrozí, že 30-letá cesta Ukrajiny k nezávislosti se zhroutí. Fragmentace státu na menší části, na které dohlíží regionální vládci nebo nepokoje a dlouhodobý vnitřní chaos. Tady v tom se jednu poznámku. Ukrajina přece od samého začátku určena ze strany Západu jako kolonie. A Západ o žádnou budoucnost Ukrajiny přece nemá zájem, jde čistě o předpolí k zahájení útoku na Rusko, takže myslím si, že když jsem tomu článku věnoval dost pozornosti, tak ne kvůli tomu autorovi, který má naivní dotazy, ale spíše kvůli té situaci té Ukrajiny, abychom se na to podívali jako opravdu reálnýma očima. Poslední záležitost, CNN potvrzuje účast CIA na neúspěšné kyjevské operaci zadržení těch ruských občanů. Takže CNN s odvoláním na nejmenované zdroje tvrdí, že Spojené státy podpořily penězi a radami loňskou operaci ukrajinských speciálních služeb, které se snažily přes Bělorusko nalákat 30 Rusů podezřelých z účasti na událostech Donbasu. To byly ty Wagnerovci, kteří na základě příslibu té práce v té Venezuele taky je vylákali, teda, že ještě se musí jít pro nějaké instrukce a peníze a tak dál, že si musí jako do Minska, tam je Lukašenko nehrá nechal zatknout. Jo. Že se pamatujete. Takže teď se potvrzuje, že ten incident, to zadržení těch 33 Rusů v Bělorusku je společnou operací speciálních služeb Ukrajiny a USA. Jak nakonec to potvrdil i Putin v rozhovoru pro televizní kanál Rusia 1. A v podstatě ono šlo o to, že pak je měli teda vlastně předat teda do pak jim měli teda předat z toho Běloruska jako na Ukrajinu, což teda naštěstí k tomu nedošlo, protože Rusové tam zasáhli. Takže toto jsou v krátkosti, i když teďka to budu dlouhé, zprávy z Ukrajiny.
Ano, a já tady mám, když tak ještě k Ukrajině, že prý drží nás na háku, to si stěžuje ministr zahraničí Dmytro Kuleba, ukrajinský, postěžoval si prý na únavu z toho, že se vstup jeho země do Evropské unie zdržuje. Jeho slova pak citoval portál Glavret. Chci, abyste mi správně rozuměli, jsme zastánci reform a provádíme reformy, nicméně jsem upřímně řečeno unavený z toho, že nás drží na háku reform, aby si nemuseli přiznat pravdu. Není to Ukrajina, kdo není připraven na cestu do Evropské unie, ale Evropská unie není připravena přijmout Ukrajinu, stěžoval si. A dále poznamenal, že vztah mezi Kyjevem a Bruselem nyní, nebo vztahy, vypadají jako strategická nejistota, a vstup do organizace podle něj není čistě technickou záležitostí, ale politickou. Ptáme se, říká, co můžeme udělat pro členství v EU, a oni nám nedávají odpověď a pouze dále říkají, snažte se dál. Rozhořčeně řekl tedy tento diplomat. No, tak vňukají zase nadrzli tím mlékem a aspoň vidí, že opravdu nikdo je tam nechce, je to jenom hra na kočka s myší, že ano.
Tak, no, asi. Jednak je tam nikdo nechce, ale jednak jim třeba estonská prezidentka jim řekla, že na to, aby se oni mohli dostat svoji úrovni do Evropské unie, takže by na to potřebovali 30 let tvrdě makat. Tvrdě makat, jo. A oni tvrdě, ty normální tady tvrdě makají na stavbách, to ano. Tam ty práce moc nemají a tam hlavně tvrdě kradou, jo. Takže prostě tam by se musel změnit celý systém. Tam by se musel změnit celý systém, který tam je, to nikdo tam není ochotný změnit. Teď se podívejte, i ten jejich takzvaný rezident, když to řeknu takhle, tak když je tady někde na tom západě na jednání, tak tam něco slíbí od Kyjeva, přijde domů, není to schopný prosadit vůbec. Protože tam jsou ty různé polofašistické organizace a tak dále, ty ho mačkají úplně k pravému opaku. A on se v tom mlátí, jak si říkalo, jako nudle v bandě, on je mezi dvěma mlýnskými kameny a on nemá na takovou silnou pozici a nemá ani takový represivní aparát, který by mu umožnil, aby teda on se tam teda prosadil teda nějakou prezidentskou vůli. Kdy to nemá tohle stav. A pak tam nadbíhá svými prohlášeními, tam nadbíhá prostě tady těm různým praporům Azov a tady těmto extremistům. A je mi jako velmi líto, že prostě my to tady takhle jako nevidíme. Nebo prostě tady ty fašisty, když si jenom vneme, co dělali tady, co dělali i Polákům, co dělali v Polsku a podobně. A Polákům na Ukrajině. Proto ty Poláci taky jako nechtějí, protože na rozdíl od nás, jako prostě oni se provinili vůči Polákům a ty fašisti ukrajinský a prostě přesto vlak nejede. Jo, a to my tady jako nejsme nějak jako schopni jako prostě to pobrat. Jo. Takže takhle asi. No. Já vemu jenom velmi rychle, už je strašně moc hodin, velmi rychle jenom Evropskou unii. V Polsku Bidenův přístup k Ukrajině nazývám fackou Zelenskému. Tak to vidí teda Poláci. Další, Merkelová označila situaci s uprchlíky na hranicích s Běloruskem za hybridní útok. Víte, to se mi líbí. Když dováželi oni plánovitě a dováží připrchlíky nebo uprchlíky do Evropské unie, tak je to uprchlíci vítejte. Jo? A když to udělá Bělorusko, tak je to hybridní útok. To se mi jako opravdu líbí tohleto. Jo? Jako jo, takový ten stejný metr, to je jako opravdu dobrý. Jo?
Tak, tak.
Jo, to je jako dobrý tohleto. Místo, aby tomu Lukašenkovi poděkovala, a já osobně, když bych ho to, tak bych mu dal medaili Kudnohove Kalergiho. Jo, to bych ho možná jako podpíchal, jako bych ho trošku jako, nechci říct někdy znemožnil, ale podpích bych ho, že jo. Ona ji má teda všem taky, že jo, tak ona to nepochopí, že jo, tak asi by to, by to asi takhle nepobrala. No, velvyslanec Lotyšska prohlásil, že země EU nechtějí mít nové problémy kvůli Ukrajině a že Brusel nevědí, co s Kyjevem a obávají se nových problémů, že jo. Jak řekl velvyslanec Lotyšska na Ukrajině, Joris Pojkans, ten to dokonce řekl tam přímo na Ukrajině. A podle slov diplomata je členství EU otázkou koncenzu 27 států Unie. A to říká, že nevidí, že jo. Koncem srpna bývalá prezidentka Estonska Kersti Kaljulaidová prohlásila, že Gruzie, Ukrajina a Moldavsko neodpovědí požadavkům pro vstup do EU a budou na to potřebovat, tak tady říká 20 let práce, já jsem řekl, myslím 30, ale taky jsem to už někde četl, že 30, takže tady říká 20, tak 30 asi řekl někdo jiný, asi byl větší pesimista. No a takhle můžeme pokračovat. No. Evropská unie požádala o zavedení sankcí proti Polsku. Obrátila se na soudní dvůr Evropské unie kvůli zavedení finančních sankcí proti Polsku, které podle komise neplní předchozí soudní rozhodnutí o soudní reformě, jak oznámil Evropský komise Didier Reynders. Jinak také se v tom velmi angažuje naše eurokomisařka Jourová. No, ta jako rozhodnutí soudního dvora EU musí být v celé EU respektována, je nutné vybudovat a rozvíjet nezbytnou vzájemnou důvěru mezi členskými státy a občany. Jsme i nadále připraveni spolupracovat s polskými orgány k na nalezení cesty z této krize. No vtip je v jedné věci, vtip je v tom, že Poláci teďka, tuším 15. má rozhodnout jejich polský soud, jestli jsou polské zákony víc než ty eurounijní nebo obráceně, protože na rozdíl od nás si to nedali do ústavy, tohleto, a věděli proč. Takže reakce na to je Donalda Tuska, který nevylučuje vystoupení Polska z Evropské unie a říká, vystoupení z Polska EU Polsko může odejít rychleji, než se někomu zdá. No. A nebudou tam žádný 2 roky, žádný smlouvání a pofrčí to. Slovenský minister zdravotnictví na rovinu přizná, že očkování občanů je politická otázka a farmaceutické firmy prý vládám říkají, kdy a koho mají očkovat. A jinak jako ještě měl jedno vyjádření, že použití zbraně tím slovenským policistům na té demonstraci v Bratislavě, jak tam střelil toho člověka do krku, tím prostě náboj, jak má umřel. Takže bylo v rozporu s návodem k použití zbraně. To je veselý člověk, co? To je veselá kopa teda.
No, hlavně se zdravým rozumem a s nějakou přísahou, že jo?
No,
A
no.
s humanitou, s lidstvím.
No.
Kde jsou všechny ty lidskoprávní, tady ty neziskové ziskovky nebo ziskové neziskovky, aby řvali jak prasata? A kde jsou televizní zprávy, aby to ukazovali? Nikde. A politici, aby to odsoudili? Nic. Ticho po pěšině. Dobře.
Kandidát SPD na kancléře Olaf Scholz v Německu považuje 50 milionů Němců za pokusné králíky a říká, jako jeden z těch 50 milionů říkám, šlo to dobře, připojte se prosím. No, tak ještě nějaký měsíc možná jo, že jo, ale ty lidé jako vědí dobře, jako proč ne. Otázka je, jako pokud on byl, tak jestli má placebo, nebo jestli byl vůbec očkován, že jo, to je jako jiná věc. Německé úřady jsou zmateny kvůli obvinění z financování Navalného. Jak se ukazuje, tak jako Rusové přišli na to, že jak oni platili na ambasádě a to dělali Američané, někteří další, tak platili jaksi velmi štědře, tedy ruské a další zaměstnance, s tím, že ti ruští další zaměstnanci část té své mzdy potom převáděli na účet Navalného, tak ho financovali. Takže proto to byl taky jeden z důvodů, proč vlastně jim teďka zatrhli teda ty domácí občany jako prostě pomocní personál na těch ambasádách. Takže to je jako další záležitost. Alexander Rahr, což je německý politolog, hovoří o tom, že kancléřka Angela Merkelová udělala fatální chybu, když se rozhodla převést ekonomiku země na obnovitelné zdroje energie. Ukázalo se, že Rusko mělo pravdu, jak říká, německá zelená revoluce selhává, to se ukázalo několik dní před německými volbami. Německo zoufale potřebuje suroviny na výrobu polovodičů, čipů, baterií a tak dál. Bez nich neexistuje technologie pro sluneční větrnou energii, bez nich nejsou žádné elektromotory a surovin není dost. Abyste je získali, musíte se přátelit s Čínou, Ruskem, zeměmi Latinské Ameriky a Střední Afriky. Ale oni nejsou demokratičtí a Západ se od nich chtěl distancovat. A v Evropě již nedojde k úplnému odmítnutí špinavých v uvozovkách zdrojů. Pro zelené revolucionáře je to špatná zpráva, poznamenává tento odborník. No, takže jinak jako dodává, že v Německu prudce vzrostly ceny energie, zásoby zemního plynu ve skladech, že docházejí. No, a tak dále, a tak dále. Takže Francouzi ty zvou všechny k návratu k atomové energii, Poláci se nechtějí vzdát uhlí, Merkelová udělala strategickou chybu, když se pokusila přejít rychle na obnovitelné zdroje a myslí si, že Rusko z toho všeho vyvozuje potřebné závěry. Soběstačnost evropského trhu s energií je iluze. Nyní se otevřou zcela nové nebo staré, říká, formy spolupráce. Takže vidíme, že asi všechno bude jinak trochu. No a poslední zpráva ještě tady odsud. Hovoří o svobodných zednářích v ruské politice, kde hovoří o tom, že dohromady jich je na světě asi 3 až 5 milionů, nicméně, že mají tedy velký vliv politice, kde teda o tom píše bývalý velmistr Velké lože Rakouska Michal Kraus a říká, že teda ten vliv těch svobodných zednářů v Rakousku, že je velmi silný, tak on je to od doby Adama Weishaupta, který je zakládá na základě pokynů jezuitů, on taky byl bývalý jezuita. Takže tady jmenuje tady různé tedy ministry, prezidenta a tak dál, jako býval spolkový kancelář Fred Zinovác a některý další, Vranický, Fischer, Feynman, a tak dál, a tak dál. Hovoří také i o současném prezidentovi Rakouska a podobně, Alexander van der Bellen a tak, jo. Takže vidíte, že prostě je to infiltrované, to politické prostředí prakticky všude. Máme hodně hodin, já dneska se nedostanu ani asi na oblíbený bod COVID, očkování a tak dál. Tam snad z toho jenom několik zpráv, jednak tedy to, že zaprvé nejvyšší soud ve Spojených státech rozhodl, že COVID vakcína není vakcína, je nebezpečná, je potřebné si ji vyhnout za každou cenu. A Big Pharma a Anthony Fauci prohráli soudní spor podaný Robertem Kennedym a skupinou vědců. To je velmi pozitivní zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že tým neznámých lékařů ze slovenské Detvy, takže prohlašuje, že vakcína Pfizer obsahuje RNA šablonu na vývoj syntetického parazita, který přiroste po stříknutí vakcinačního roztoku do lidského těla a de facto požírá červené krvinky. Tam to dokonce tak daleko, že oni jako úplně explodují a tak dále. Takže jako skutečně dramatická věc. A začne, ta vakcína rozbije nejdříve ten určitý objem těch červených krvinek, začne z toho vysávat hemoglobin a pak teda se v tom nachází takzvané fagocity, což je poslední linie imunitní obrany člověka. A potom po několika chvílích se za pomoci hemoglobinu a vakcíny začne před zraky lékařů pod tím mikroskopem odehrávat naprostý horor, kdy teda ta šablona mRNA začne kódovat tělo toho syntetického parazita a jde o grafenového parazita podle těch lékařů dotvy, který dorůstá pozoruhodné délky a ten tam potom ty červené krvinky tam vybuchují a jsou roztrhané a tak dál. Je to podobně jako při ionizujícím záření nebo při radiaci nebo při viru Ebola nebo Marburg, tak je to podobné. Tak si jako představte asi, co to je za terno. No, to je další věc. Dánsko od pátku už tedy nepovažuje COVID za vážnou chorobu, nebude kontrolovat ani COVID pasy, což je jako dobré, že postupně, jak se aspoň někde přichází k rozumu. No a dále už asi se k tomu nedostaneme. Tady máme jako velmi zajímavá témata, ale to si nechám když tak jako na příště zase, protože to bychom se dostali k tomu poslednímu bodu, který považuji, i když ty další vynechám, tak to je ta tematické okénko, ke kterému bych se docela rád dostal. A pokud jde o to tematické okénko, tak já se to pokusím, že teď to půjde.
A tak teď nám spadlo spojení, dámy a pánové. Tak to je zajímavé, co se to tady děje, že to nevydrželo tedy. Nebo panu Tichému to psalo hned na začátku. A najednou... Najednou... Vypadl, zkusíme znovu zavolat. Ne? Takhle to zatím zní, jakože nemáme opravdu jakože spojení. No, to je zajímavé. Samozřejmě těch dokumentárních filmů toho proudu, hlavního mediálního, že ano, těch jsme teď mohli vidět spoustu, i když zase až tak tolik mediálního prostoru se tomu nedávalo, ale samozřejmě, dámy a pánové, všechno ostatní můžete vidět na, nejenom na sociálních sítích, ale i kdekoliv jinde. Takže těch videí je spousty, Fahrenheit 9.11 a spousty dalších. Zkrátka dozvíme a dáme se, že vlastně oficiální verze je jediná lež. Protože samozřejmě všechno se potvrdilo, nebo spíše se potvrdilo, že to, co nám říkala, nebo říkali vlády, ať už to byla teda vláda Spojených států a samozřejmě i naše a další a chudinky truchlili, že ano, tak víte, co se dělo. Zpráva NIST začerněná, nejdůležitější zase, jako vždycky, nejdůležitější odstavce začerněné, nikdo se to nedozví, zpráva NIST a další věci ohledně palačinkového efektu, jak to spadlo, že ano. Ty konzole z motory, nikde se nenašly motory, nikde nevylítly na druhé straně, hejníková konstrukce letadla v životě a když tak dalších z materiálů, kovů v životě neudělá takovéto díry. Všichni popisovali hned ten den, že slyšeli sérii výbuchů jako při řízené demolici. Takže to bouchalo, padalo to jednotlivá patra, aby se to mohlo složit na zem. 11 měsíců nebo kolik měsíců předtím Silverstein už dávno mluvil o stavbě. Jmenuje se, myslím, Silverstein, ten majitel VTCčka, nebo jakoby obchodního centra, dávno hovořil o stavbě nových věží a pan Tichý se mi teď dovolává přes telefon, tak opravdu nevím, co se děje. Zkoušel jsem to tady vyplnit. Facebookovém, tak myslím na síti VK naleznete spoustu teď odkazů na ta videa, takže děkuji všem, kdo mi je poslali, abyste se na to koukli, že ano, zřícení 7. budovy číslo 7, že ano, potvrzené soudem, lži BBC, kdy moderátorka říká ve studiu, že jasně, že budova byla stržena, blow down, tedy jakože odfouknuta, odstřelena, BTC 7, protože byla moc poškozená, ještě 20 minut za ní v tom studiu ta budova stála. Tam byly jenom lokální ohně. Takže někdo nechtěl platit za to BBC koncesionářské poplatky a soud to uznal jako živou zprávu, takže je to i uznáno soudem. Další věc o tom, že spadla, nebo že byly zničeny ten den, jakože tři budovy VTC, to dneska už snad ví dost lidí, i když nevím, co a jak, kdo, proč, nač. Informace a další věci o tom samozřejmě naleznete u nás. Já už zkusím ještě jednou teda pana Tichého. Pozor, teď to vyzvání.
No, halo.
Teď to vyzvání. Hej, jsme spěli na pár minut. Tak jdeme na to.
Nevím, co tam nastalo.
Taky nevím.
Kolik máme? Ještě máme chvíli.
7 minut.
Já teda bych rychle nastoupil na ten program, o kterém jsem hovořil. Je to shodou okolností, vycházím také z článku Thierry Meissana, což je teď z něj taky bylo, myslím, v týdnu citováno tady v jiném pořadu na vaší stanici, ale tohoto se nebude týkat Afghánistánu. Tohoto se bude týkat té události, která byla toho 11.9.2001. V podstatě, jak víte, tak tam nastaly některé záležitosti, které do dneška nebyly řádně odhaleny. Ten den, jednak teda tam došlo k tomu, že po tom útoku, že hned ten den, ten tehdy realitní podnikatel Donald Trump v projevu na newyorském kanálu 9 rovnou označil tu oficiální verzi o zničení věží za lež jako realitní podnikatel, tak jako nepochybně viděl, o čem hovoří. To je jako první záležitost. Druhá záležitost na konci roku 2001 na toto téma publikoval sérii článků o útocích z 11. září v březnu 2002 dokonce pak vydal knihu Thierry Meissan. Víte, že o něm třeba pochválně mluví i profesor Panarin. A ta světová média se ale těmi jeho argumenty odmítla zabývat a obvinila ho z neprofesionality a z konspirace. Americké úřady a ty propagandisté zredukovali obsah jeho knihy na několik prvních stránek té oficiální verze. A dokonce to došlo tak daleko, že vlastně on, když napsal teda tu knihu The Big Lie, Velká lež, tak byla přeložena do 28 jazyků, tak byl ve Spojených státech označen za nežádoucí osobu a hrozbu bezpečnosti NATO a já nevím čeho. Takže to je tak a on ale říká, ta světová média se jeho argumenty odmítla zabývat, ona se zabývala jenom vlastně tedy tou událostí, ale říká, já jsem to dělal hlavně i tedy v souvislosti jako, nebo z toho pohledu politologického. A cílem bylo pranýřovat to, že ty teroristické útoky provedené pod falešnou vlajkou umožnily zavedení totální kontroly nad obyvatelstvem západní zemí a zahájení války bez konce na Blízkém východě. Je prostě potřeba vědět, že toto je milník. Vlastně to je něco, jako byl Pearl Harbor za druhé světové války, tak od toho vlastně se začalo všechno odvět a začalo se mnoho událostí odvět úplně jiným směrem, než by se odvělo předtím. Další osobnosti, které tehdy, jak si tyto myšlenky podporovaly, tak byl například prezident Spojených arabských emirátů, Sheikh Sain bin Sultan, který pomohl přeložit a vydat tu knihu toho Thierry Meissana. A jak teda, to je první taková okruh jako problematiky. Druhá je samozřejmě ta takzvaná černá díra. Jo? To znamená, to je to, co jako je prostě potřeba se na to podívat blíž. Jednak teda vůbec se nehovoří o tom, že v této souvislosti došlo k burzovním zločinům v postižených leteckých společnostech, požár v té staré Eisenhowerově budově, zničení třetí věže toho světového obchodního centra, ale také vlastně, že před tím takzvaným útokem došlo ještě ke zvýšení pojistek na to světové obchodní centrum, že ale to světové obchodní centrum, že tam byly problémy, že tam byl v té stavbě použit asbest a tak dále, takže dokonce se hovořilo o tom, že by to za normálních okolností muselo bourat. To teďka já dodávám jako navíc, to tam ani ten Thierry Meissan nemá. A tady je zajímavá jedna záležitost, a to je státní převrat v USA. A on tam připomíná jednu věc, že dneska si nikdo nespomíná, že v 10 hodin dopoledne toho dne, takže zvláštní poradce prezidenta Bushe, mladšího pro boj s terorismem, Richard Clark, vytáhl plán kontinuity vlády a v tomto okamžiku byli prezident Bush a kongres odstaveni od moci a postaveni pod vojenskou ochranu. A prezident Bush byl odeslán na vojenskou základnu v Nebrasce, kam byli noc předtím už převezeni všichni vrcholoví manažeři dvojčat a celý kongres do megabunkru Raven Rock. Jo? A ta civilní autorita, ty civilní úřady byly obnoveny až koncem dne, to znamená, že v průběhu dne vlastně velela armáda. A poté, co Putin obdržel od generálního štábu prostřednictvím průzkumu satelitu informaci o odpálení rakety z lodi amerického námořnictva směrem na Pentagon, protože tam žádné letadlo nelečilo, tam byla raketa. Já sám jsem konkrétně viděl dokonce zpomalené záběry té rakety, jak tehdy, nějak krátce potom, to teď nedávno, ještě zase nějaké jiné, tak se tehdy pokoušel Putin spojit se svým americkým protějškem, což se mu nepodařilo. A nebylo to z důvodu poruch toho komunikačního systému, ale proto, protože George Walker Bush byl v té době zbaven prezidentských pravomocí. A je otázkou, kdo byli členové toho týmu vládní kontinuity a co dělali, když měli moc v rukou. To stále nevíme, jak říká Thierry Mason. A členům kongresu, kterým tuto otázku položili, tak ti odmítli prostě uspořádat jednání na toto téma. A je prostě potřeba vidět, že postup zahájený to 11. září, tak vlastně vycházel z postupu, který kdysi navrhl prezident Eisenhower pro případ jaderné války. Či pokud by zemřel on sám, nebo zemřel předsedové sněmové na většina kongresu a tak dále, tak ústavní moc by přestala existovat, pak by přecházela na armádu. A ta by pak musela zjistit kontinuitu vládnutí. Ale v ten den se nic takového nestalo, všichni byli živí. Předání moci bylo proto, nebo převzetí moci bylo proto protiústavní a šlo vlastně fakticky o státní převrat, jak zmiňuje Thierry Mason. A teďka následky. Francouzský prezident Jacques Chirac, ten odjíždí do New Yorku, aby vyjádřil soustrast obětem a po vydání knihy Obludný podvod, nebo Big Lie, jako velká lež, nebo to už je, tak požadoval, aby zahraniční zpravodajské služby potvrdily informace obsažené v knize, a pak odmítl, aby francouzská armáda byla podřízena americkému velení v Afghánistánu a aby se Francie účastnila války bez konce v Iráku. Teďka, jestli podíváme, to jsou následky.
Dobře, dobře, pane inženýre, ale dneska už musíme skončit přesně, protože já letím na noční.
Tak, necháme to na příště.
Tak, necháme to na příště, protože vidíme, že 20 let se nic nestalo. A i kdyby dneska vylezla všechna jména, jak to bylo obrovský podvod, tak se, dámy a pánové, nic, ale nic nezmění. Vůbec nic, ani mrknutím oka. Vítek tady měl na to pořady, Jarda Hladil na to měl pořady, všichni tady s Pavel, s tím, že ano, s Milanem Vidlákem jsme o tom měli pořady a spousty dalších, v archivu toho najdete, ale ono se nic nezmění, i kdyby opravdu celá pravda vyšla na světlo boží. Nuž, 2 hodinky se nám naplnily, já poděkuji panu inženýrovi za dnešní 2 hodinky vyčerpávajících komentovaných zpráv. Těším
já
se na viděnou.
Děkuji za pozornost, vám za spolupráci, omlouvám se za ten výpadek.
Nic se neděje.
Jenom krátkou noticku, dokud se tam nezmění systémové poměry, tak se ani nic nemůže změnit tady v tohle tom. To znamená, jakékoliv další odhalení, tak je opět jenom zase zastírání věci a nemá to ani smysl. Jo? Protože ti, kteří tomu nadále budou věřit, tak ti tomu věřit budou a ti ostatní už dávno vědí, že to bylo jinak.
Hmm? Fajn. Tak jo, dámy a pánové, děkujeme. Mějte se krásně a 25. září u Jihlavě na viděnou a slyšenou.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.